Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Deep Talks. Dneska v krásném místě Eccentric Clubu. To bude takové naše místo, kde teďka budeme točit asi všechny rozhovory. A abych představil hosta, tak můj host je Karel Kovář, neboli Kovy, známý český youtuber a člověk, který ho sleduje na internetech víc lidí než skoro kohokoliv jiného, nebo má někdo víc sledujících než ty?
Jo, maj, je jich víc.
Tak na světě možná jo, že?
Na světě i u nás.
Jo?
No.
Tak jeden z nejsledovanějších.
Je, no. Tak, to jsi řekl hezky. To je takový, pod tím se dá představit spousta věcí.
Tak, já jenom...
tak moc děkuji teda za pozvání. Vítám posluchače i diváky a všechny, co naladili.
Stalo se nám, že vlastně nejvíc dotazů vždycky chodí na ten čaj, který pijeme. Mm-hmm. Tak já to zodpovím jednou provždy, jmenuje se Gyokuro. Jo. Takže kdyby vás to zajímalo, tak ten čaj se jmenuje Gyokuro. A teďka trochu k hostovi. Když jsme sem šli, tak jsme se bavili trochu o politice, protože máme teďka mezi prezidentskýma volbama mezi prvním a druhým kolem. A samozřejmě, až tenhle podcast budeme vysílat, tak už budeme vědět, kdo je náš prezident.
Kéž by se to dalo přetočit, já už nechci žít teď v tomhletom paralelním mezidobí. No
a vlastně to téma, o kterém jsme se začali bavit, bylo to, že Karel natočil společně s mladýma influencerama video, aby šli mladí lidi k volbám. Mm-hmm. A bavili jsme se o tom, jestli to má nějaký dopad. Co si myslíš? Myslíš, že má šanci nebo takovýhle video ovlivnit lidi, aby šli volit?
Mě překvapilo, když jsem koukal na ty reakce, třeba jako na těch klasických novinkách a i dnes a podobně, tak ty lidi to asi ani neviděli, protože to přirovnávali k přemluv bábu a podobně. Přičemž jediný poselství to videa prostě bylo seberte se, běžte volit a vyjádřete názor. Nebylo to nic jako přemluvte někoho, aby volil jinak. A spousta lidí samozřejmě to chválila, ale spousta lidí tvrdila, že je to úplně zbytečný, a že proč nám nějaký mladý tady celebrity říkají, co máme dělat. Ale to většinou říkali starší, to bylo vtipný. Takže doufám, že na ty mladý to zanechalo nějaký aspoň trošku nějaký motivační jako efekt. Dohromady to má asi milion zhlédnutí, takže vlastně se to povedlo. Na to, že to fakt dělá banda nadšených studentů z Brna, tak je to úžasná věc.
To je super, to má víc zhlédnutí, než má TV Barandov, že jo? Takže...
Ano, takže nějaká naděje tady ještě snad je.
Nějaká malá naděje tady je.
Malá.
Na druhou stranu, že když se podívá člověk na ten dnešní internet, tak je plný různých hoaxů, dezinformací. A co si myslíš ty, jak se s tím dá bojovat? Tady s různýma řečovýma mailama.
No vzděláváním, no.
Vzděláváním.
Jinak to nepůjde, protože spousta lidí už dneska mě přijde, že je úplně v paralelním světě, kdy nejsou už schopní rozlišovat vůbec nic a nebo jsou přesvědčený o tom, že všichni lžou a podobně. Takže asi fakt jako vychovávat tady generaci, která bude schopná tyhle věci rozpoznávat. A vzdělávat asi i tu starší, protože si myslím, že na lidi, kteří byli zvyklí třeba i z minulého režimu, kdy byla jedna pravda v médiích a druhá pravda mezi lidma, se najednou teďka řítí ze stovek různých zdrojů, stovky různých jiných pravd. A možná, že se tady vrací takový to, že ten mainstream nám tady říká lež. To spousta těch starších lidí třeba myslí. Ale zároveň vnímám, že jako, a to jsou úplně směšné dezinformace, jo. To je vidět, že to je prostě, nad tím nikdo moc nepřemýšlí. Když jsem viděl třeba, jaký dezinformace byly před americkými volbami, tak to fakt byly jako do hloubky promyšlený, zaplacený trolové, lajkovali to, sdíleli to, byl to tam prostě vyvinutý příběh a šlo to velmi složitě rozklíčovat, ale tady to jsou prostě jako, to je směšný úplně. Ale těm lidem to bohužel stačí. No.
To jsem právě chtěl říct, že jako já občas úplně žasnu, jak scestnou zprávu někdo může jako sdílet a věřit jí. A vlastně pak si říkám, jako, jestli teda zatím stojí nějaká promyšlená jako, kampaň nějaký třeba cizí vlády a tak.
Já si myslím, že u nás to ani tak nemusí, že tady fakt stačí ty lidi, kteří to fakt prostě nepoznají a šířejí to všema směrama dál, no, nevím. Řetězový mail je velký téma. Říkal kamarád, že jeho máma se podle e-mailu gynekologa rozhodla změnit názor, a přičemž to bylo vytažené z nějakého dezinformačního webu všechno, že jo. A jeden jediný e-mail, který se šíří prostě takhle, nechápu úplně, no.
Tyhle řetězové e-maily, to je úplně asi jakoby mimo možnost to nějak statisticky měřit, že jo, protože aspoň na tom YouTube vidíš, kolik to má zhlédnutí, když to u řetězového mailu jako...
Na Facebooku vidíš, kolik to má sdílení, řetězový e-mail, nejoblíbenější česká sociální síť, to tak vypadá.
No.
Asi.
No a U těch mladých, tak věříš tomu, že ta mladší generace se jakoby víc zajímá, protože jsi s ní víc v kontaktu, nebo je to takový, že...
Hele, já jsem v kontaktu se svojí bublinou, aha, takže já vlastně vím velký
kulový. Tak máš 660 tisíc sledujících, tak to je docela velká bublinka, ne?
To je taková už větší bublinka, kde samozřejmě jako zprvu, když jsem dělal ty politické věci, byli lidi, kterým to hrozně vadilo, ale... Později myslím, že se taky jak vykrystalizovalo, že spousta lidí, kteří se mnou jako třeba bytostně nesouhlasili, tak se na tyhle ty videa prostě nekoukají. Ale já se poslední dobu ty videa snažím dělat jako míň konfliktně, bych řekl, že spíš se snažím fakt zachovat, potlačit tu emoční stránku, která v každém z nás nějakým způsobem je a spíš tam dávat takový ty faktičtější věci, takový ten střízlivější pohled vždycky, když se nad něčím naštvu, tak dřív jsem to dělal tak, že jsem se fakt naštval a šel jsem natočit to video. Teď se naštvu, pak se nechám jako vychladnout, pak k tomu hledám nějaký informace, snažím se to hledat jako z více směru a pak až točím to video. Což asi pomáhá, protože ty lidi to pak i líp přijímají, když tam prostě nehážeš fakt nějaký jako nějaký škatulky a nějaký takový prvoplánový nadávky a tak, tak to vlastně odradí ty lidi, kterým by to mohlo třeba něco dát nebo jim to změnit ten pohled.
To je myslím, že problém internetu, že když tam člověk do toho dá ty emoce, tak tu protistranu ještě víc naštve a ona se ještě víc jakoby radikalizuje.
A ono je to potom, je to takový ten začarovaný kruh, kdy to vidíme v těch facebookových diskuzích, kde to začne tím, že já s tímhle nesouhlasím, pak jsou tam tři výměny názorů a skončí to těma nejhrubšíma nadávkama a naschle. No. No. Takže vlastně jo, já si myslím, že je důležitý vždycky, když se člověk být v nějakém argumentu, tak jako zvládnout potlačit tu emoční stránku a fakt zůstat. I když ten druhý třeba už to nezvládne, tak ten jeden člověk by měl fakt zůstat racionálně odpovídat a tím možná i vyhraje vlastně tu diskuzi potom ve výsledku.
No to někdy baví, jako s těma lidma opravdu diskutovat, jo. A vlastně mám vždycky rado, když se mi podaří prostě třeba aspoň na konci, když se s tou protistranou rozejdeme z nějaký vzájemný úctě, jo? Že si prostě shodneme na tom, že teda máme jiný názor, ale je to na nějaký rovině toho, nějaký slušnosti základní a tak. A vždycky, když někdo začne jako být prostej, tak vlastně hledám cestu, jak tyhle ty lidi aspoň ukázat, že vlastně ten jejich způsob diskuze prostě už sám o sobě je špatný. Takže upozorňovat na různé argumentační fauly, nějaký prostě, že to, co ty lidi v té diskuzi dělají často, že vlastně neřešejí to jádro věci, ale urážej a vlastně jako vůbec to s tím nemá nic společného.
To je dokonce taktika, třeba nedávno to mluvil John Oliver, mě to přišlo hrozně zajímavý, kde studoval v podstatě taktiku Trumpových jako odvrácení těch jako útoků, který na něj jdou. A často je to přesně tohleto, jako že přijde nějaká konfliktní situace, ale Hillary a vracejí se vlastně k tomu, co bylo jako rok a půl zpátky, není vůbec aktuální, není důležitý. Ale vlastně v tu chvíli se to hodí. Pak je to ten vyložený trolling, že jo, ta kouřová clona, kterou u nás předvádí taky jako nějaký úředníci, nejmenovaný jako občas, že jo, když se něco vážného děje, tak to poznáš podle toho, jestli se zvýší aktivita na Twitteru a ještě třeba nějaký sprostý prohlášení nebo něco takového, což začnou ty média řešit. A pak myslím, že to třetí, to bylo jako tohleto vyloženě jako lálepkování rovno, jako fake news, nazdar, nezajímá mě. A byl tam přímo jedno interview právě s Trumpem, kdy mu ten moderátor položil nějakou závěrečnou otázku, která byla fakt prostě jako dobře vyvážená a on asi na ní neměl fakt co říct. A on se takhle postavil a řekl mu, já už nemám čas na vás. A takhle šel, došel za ten stůl, tam si sednul, byl se rozlít, vzal tam nějaký papír a začal dělat, takže bylo to strašně jako trapný. Jo. Ale bylo na tom vlastně docela dobře ukázaný, jak ten člověk je vlastně bezradný ve výsledku.
Jo, tak žijeme v tomhle tom jako v zajímavý době, že jo?
Takže vlastně. Já si myslím, že teďka ještě pár let to bude docela zajímavý.
Jo, tak, my jsme téma kritického myšlení začali o tom dělat konference nějaký 3-4 roky nazpět. Ještě v době, kdy jako slovo fake news jako neexistovalo nebo se nepoužívalo, post-truth society ještě byla vlastně věc, která, že to bylo v roce 2017, to slovo bylo zvolené z Oxford Dictionary jako slovo roku. A mně přijde, že to teda bude ještě jako vidět... ten trend, jakože bude na vzestupu, že jo? Že
no prostě určitě, určitě.
Furt ještě ty lidi teďka jako nevědí, jak s tím bojovat. Myslím si, že ten, já se fakt vážím toho, že ty točíš ty videa, že ty lidi se aspoň trochu snažíš v tom jako vzdělávat. Dávat jim nějaký prostě ty fakta a že to téma politiky otvíráš, protože si myslím, že to je hrozně jako potřeba, aby lidi, kteří mají takhle velký vliv jako ty, že jo?
Mě samotného tohle jako fascinuje. Já o tom čtu spoustu různých článků o tom, jak ty lidi vlastně nakládají s těma nepravdivými informacemi, jak je vnímají, nebo jak se tyhle ty informace jako budujou. Jak se budujou vyloženě jako ty armády těch lidí, kteří to potom jako šířejí, odkud vznikají různý ty hashtagy, které potom trendují a podobně, a který vlastně utvářejí potom tu mediální diskuzi. Přijde vlastně hrozně vtipný, že teď nedávno Trump řekl někde, kde si nebo napsal, a vlastně ani nevím, shithole. A všichni z toho začali být hrozně jako, jak se to mohlo stát. A najednou ve všech médiích všude skloňovali shithole prostě každou druhou minutu. Přičem se člověk říká vlastně, v čem to jako žiješ. Jo? Jako, že vlastně OK, ten člověk to řekne, je dobrý říct, že to není v pořádku, ale prostě, že oni to tam potom v té Americe fakt řeší prostě další 40 hodin v těch živých diskuzích, kde těch 8 odborníků a každý třikrát za minutu vysloví shithole, jo, a pak si vlastně říkáš, že ty vogody, to je úplně na palici padlý všechno.
Co když si porovnáš jakoby s tou jako jadernou korejskou krizí versus shithole, tak...
Ano, jako, ano, důležitost přesně je taková jako, kde to přesně, jak to je, no. Takže oni vlastně ty média sami o sobě jsou taky dost směšný, no. A já myslím si, že ve spoustě věcí pomáhají té současné situaci. Ať už honbě za nějakým clickbaitem nebo nějakým čteným obsahem. A to platí i u těch docela respektovaných mediálních domů, který se pak spoustakrát schodějí nějakou úplně zbytečnou jako aférou, nebo se ukvapí, prostě napíšou nějaký jako nešťastný článek, není to třeba úplně pravda. A to je potom hrozně jednoduchý samozřejmě strhat, no.
Pro mě by bylo strašně zajímavý vidět, jak by fungoval Facebook, kdybys nemohl dávat v těch diskuzích lajky těm komentářům. Mm-hmm. Že vlastně mně přijde, že člověk něco nazdílí a je tam nějaký hate a teď ty lidi, kteří mají ten názor jako ten hater, tak ho prostě podpoří a dají mu ty steroidy, že on potom si myslí, že on vlastně jako by vyhrál tu diskuzi.
Že vyhrává v tu chvíli, přesně tak.
A v tu chvíli ty lidi se podle mě daleko více radikalizují, protože jim to boostuje to jejich ego, vlastně to jejich přesvědčení, oni mají tu pravdu a pak zároveň, další diskuze.
Jasně,
vlastně...
A zároveň se boostují ty lidi, kteří s tím nesouhlasí, kteří vidí, že ten člověk najednou vyhrává, tak musíme přidat teda ještě něco. Je to, no, je to až děsivý, jak to vlastně funguje tohle to všechno. Jak to je dobře naprogramovaný a jak to fakt s těma lidma dělá divy.
Já teď mám zajímavý data, protože my jsme před vlastně týdnem asi pouštěli takovou kampaň, že Martin Jaroš napsal krásný post jako pro nerozhodnutý voliče a pro voliče Miloše Zemana. Nebylo to vůbec agresivní, bylo taky pokorný, jakože s nima se bavil s úctou a používal tam nějaký argumenty. A my jsme zkusili vzít kampaň a udělat vlastně placenou kampaň tady na ten jeho post a zacílit na fanoušky Miloše Zemana. A má to asi 1000 komentářů. A vlastně je strašně zajímavý jako pozorovat, čím ty lidi tam argumentujou. A podle mě to by bylo, jako kdybych měl víc času, tak udělat na to vyloženě nějakou, jako,
nějakou
studii. Prostě.
Studii, jasně. No.
A zároveň by bylo strašně zajímavý zjistit, jestli někdo vůbec jako ten názor na základě toho změnil. Jo, to je strašně těžký zjistit, ale mě by fakt strašně zajímalo účinnost toho, že když máš opravdu dobře odargumentovaný článek, opravdu napsaný neagresivně, tak jestli někdo prostě se u toho zamyslel a řekl si, možná na tom něco pravdy je, ten názor změním. A zajímalo by mě, jestli vůbec je to možný, jestli prostě ty lidi, kteří jsou někde utvrzený svojí pravdou, tak jestli vůbec se s tím dá něco dělat.
Záleží jak moc asi, no. Já si myslím, že obecně voliči, nebo takhle nevoliči Miloše Zemana mnohem víc pochybujou. Měli v těchto volbách samozřejmě mnohem širší výběr, takže si asi v tom prvním kole taky znechutili spoustu ostatních kandidátů. Teď mají třeba problém se přiklonit k tomu Drahošovi, že jo? Protože se ho třeba na schvál znechutili, aby se utvrdili ve správnosti té své předchozí volby. Takže asi, já si myslím, že nevoliči Miloše Zemana mnohem víc pochybují než jeho voliči, který jsou, jako vlastně nemají o čem, že jo, tak oni jsou přesvědčení. A jestli přečtou takovouhle věc, hrozně by mě fakt zajímalo, co to s nima udělá, no, ale věřím, že oni pak vytáhnou prostě 4 nějaký věci, které s tím třeba ani moc nesouvisejí, a to je prostě ono, a něco z toho může být právě třeba založený na těch nepravdivých informacích. Nevím. Ale zase na druhou stranu, jako já chápu ty lidi, kteří ho volají. Já jsem to říkal v tom videu, že jako jsem se nechtěl stavit do té role, jako všichni, co ho volají, jsou prostě blázni a nechápu to. Rozumím tomu, zastává nějaký názory, hodnoty, nerozumím tomu v jeho současném zdravotním stavu. No, to je akorát jediné, co jsem v tom videu vlastně říkal, že to mě nejde do hlavy, že tam chápu, že vlastně nějaký hodnotový rozdíl, nějaký názorový. Ale každý snad jako vidí, že ten člověk to prostě nemůže vydržet a že je to hrozně nezodpovědný ho tam do toho táhnout. No. Nevím. Tak to jsem jako se snažil říct v tom videu a snad to nebylo zase tak jako konfliktní, protože tam bylo i spousta voličů Miloše Zemana právě v komentářích. To jsem tam docela pozorně sledoval. A díky bohu, tam ty lidi byli schopní víc poměrně jako racionální diskuzi, což mě překvapilo. A to samé se stalo předtím pod mým jako Instagramovým postem, kde jsem dával nějakou fotku s tou urnou, to bylo pro tu generaci s názorem. A tam taky prostě velmi slušně se měnil názor, samozřejmě přišlo tam pár lidí, co nedávali, ale hrozně mě to překvapilo, jak vlastně jsou schopní ty lidi se o tom popovídat docela, jako proč tak.
To je hezký, jakože dokud ti lidi diskutujou, tak vlastně si myslím, že to je jako správně.
Tak.
A vlastně mě ani tolik nezáleží, jaký ten názor mají, dokud prostě jsou schopní si třeba připustit, že se mýlej, dokud jsou schopní nějaký ten svůj názor posunout, nebo prostě aspoň uznat to, že jako i ta protistrana má nějaký zajímavý argumenty a že prostě ta pravda třeba někdy je někde mezi. A problém je, když ty lidi neumějí argumentovat, že jo?
No vlastně jasně.
Jako v tu chvíli.
Mě pak hrozně mrzí, když třeba slyším, nevím, že třeba jako vnuci se rozhádali s prarodičema kvůli volbě a nemluví s nimi, nebo se takový věci, že mi to přijde jako tak jako OK, ale se není zase jako příliš, no, to takhle rotit.
Ale, jako, ale je to někdy těžké, když se bavím se svým dědou, který jako ty názory má přesně o 180 stupňů někde jinde, tak prostě vždycky jako nejdřív ti najde ta emoce a máš tendenci ho třeba vysadit na dálnici nebo něco na ten způsob a pak si říkáš ne, vlastně.
No jasně.
Jako teď je ten přesně moment, kdy se učit argumentovat.
Tak.
A musím říct, že se mě podařila úplně neuvěřitelná věc, že právě u volby prezidenta teda jako změnil ten svůj názor na základě naší diskuze, což
tak
je prostě
je
pro mě jako wow, to se mě nepovedlo u žádných voleb předtím.
Jasně.
A zároveň ne způsobem, že bych mu dal jako bouchačku před to, ale opravdu...
Rozumím, nějak racionálně prostě. Já si myslím, že to je jako... Nakonec asi tohleto přesvědčení je pak nejsilnější, než nějaký emocionální. Když fakt jako racionálně si odůvodníš, no jo, vlastně tohle, pak ti to dává smysl. Ale mnohem víc potom pochybuješ. Než jako při emocionálním rozhodnutí, mnohem víc o tom racionálním podle mě vždycky pochybuješ, hledáš v něm ty chyby. No.
Jo, a to si právě myslím, že to je největší průšvih, že ty lidi, kteří mají to vyšší kritické myšlení a jakoby víc nad těma věcma pochybujou, tak se hůř spojujou dohromady.
Ano.
A naopak ty lidi, kteří mají tu jednu pravdu, která je pro ně jasná a prostě to, tak se daleko s nás spojí, protože mají tu jednu pravdu, tečka,
no, jasně.
A líp se jim spolupracuje. No.
To je pravda. No.
A když se podíváš prostě na tu skupinu, společnosti, která má nějaký, já nevím, liberální hodnoty a tak dále, tak vždycky jakoby ti na někom něco trochu vadí a vlastně de facto v těch diskuzích se zapleteš do nějakých detailů, že tamhle ten má trošku jiný názor
jo,
než ty.
Jo, jo.
A vlastně de facto tahle skupina spolu skoro vůbec neumí spolupracovat.
Jo. Docela mě zaujal teďka ten trend, jak se dělá, nějak projela prostě Facebookem ta mapa, kde se spojili všichni voliči jako Hilscher, Fischer, Drahoš, jako dohromady a najednou ta barva byla úplně jiná. Ale znám spoustu lidí a četl jsem příspěvky od spousty lidí, kteří třeba jedno z toho kandidátu volili, ale už nechtějí volit Drahoše v tuhle chvíli, protože tam právě jako nacházejí nějaký nesrovnalosti. Na druhou stranu to je takový až jako naivní hledání dokonalého kandidáta. Podle
mě můžeme být rádi, že jsme tady měli jako z čeho vybírat.
Já myslím,
bych si vybral minimálně 3-4 bych si vybral a měl bych z toho jako dobrý pocit. Jo. Takže mně přijde, že můžeme být rádi, že vůbec jsme měli takový kandidáty. A nevím, koho lidi jako čekali, jako, že přijde někdo, kdo bude jako co, jako, že bude...
Fakt netuším, bezchybnej, bez minulosti, těžko říct, ale jsem zvědav, jak dopadne ta volba, no, to už budeme vědět teďka.
To budeme vlastně. Vědět, až se tohle bude vysílat, tak už budeme vědět, možná už budeme přestěhovaný někde jinde v jiném státě, že jo.
To já to tady ještě chvíli vydržím. Dokud ty kufry budou zbalit, tak tady ještě budu.
Jo, tak dokud nám přesně neberou svobodu cestovat, tak si myslím, že ještě to tady jako...
Ne, já si myslím, že vlastně to je takový, mně přijde jako hrozně smutný, když se učím o té moderní historii, nebo jsem se o ní učil víc. Díky bohu konečně jsem k tomu došel v maturitním semináři. Do té doby to vždycky byl pravěk, starověk a do té moderní už se nestihlo dojít. Skončilo se někde druhá světová komunismus.
Pak vy jste se dostali normálně k novodobým dějinám
ano,
v škole.
Ano, hezky. Ale to je úplně nejvíc jako směšný, že se neučí ty moderní dějiny. Že?
No.
No ale když jsme se na ně jako pořádně koukli, měli jsme fakt dobrýho profesora na to, tak je hrozně smutný, jako kolikrát tu byla vlna odchodu těch fakt jako chytrých, schopných, talentovaných lidí do zahraničí, ten odliv těch mozků, kolikrát tady v těch našich dějinách vlastně proběh. A všechno to začínalo někde u té popravy těch 21 českých pánů, že jo, tehdy, kdy přišel ten první a pak tohle je prostě v nárazových vlnách. Aha. Bylo to poválečný vývoj, nástup komunismu 68, že jo, to máš jako několikrát. A teďka tady podle mě máme hrozně dlouhou periodu, kdy se tohle nestalo. Aha. Se tohle třeba děje jako s lidma, kteří mají talent jezdit do zahraničí podnikat, ale furt jsou nějak v kontaktu tady pořád s touhle zemí, nejsou nějak odtržený. Takže doufám, že nic takového dalšího nepřijde.
Nějaký hromadný exodus.
Nějaký hromadný exodus, že bychom navázali na ty dějiny moderní.
Tak samozřejmě já si dovedu představit nějaký scénář, který by k tomu jako mohl víc, že by třeba bylo nějaké hlasování o vystoupení z Evropské unie, hlasování o vystoupení z NATO a tak dále.
Ale na to pozor, to jsem říkal jako v DVT, že když Česká republika vystoupila z Evropské unie, tak já vystoupím z České republiky a mnoho lidí to vzalo jako motivaci.
Jo.
Takže říkám, já měním názor, já to zůstanu prostě a je mi to jedno všechno.
Ale náhodou mě přijde, že u těch videí i u těch politických máš docela hodně jako souhlasných těch a málo těch nesouhlasných.
Je to
zvláštní. Takže i když se pouštíš do něčeho, co je fakt na tenkým ledě, takže vlastně já nevím, 80-90% lidí ti tam dává paleček nahoru.
Já se přiznám, že rozbalancuju, jako no, že tam, že ty scénáře, ty verze se hodně lišejí, že ta první většinou bývá taková, že kdybych jí fakt vydal, tak tam těch nesouhlasných bude určitě mnohem víc, ale já se to vždycky snažím tak zaobalit, abych fakt prostě jako zbytečně nenaštval ty lidi, kteří se mnou třeba nemusí souhlasit, ale chtějí se na to video kouknout. Pak tam může prostě přijít moment, který, a já to sám znám, u lidí, se kterým nesouhlasím, nebo u videí, se kterými nesouhlasím, tak tam je najednou moment, který tě vlastně jako tak jako vnitřně zabolí, si řekneš, že tohle je vlastně hrozně zbytečné, a proč na to vůbec koukám a vypneš to. Aha. Když je tam přesně nějaká ta emocionální jako výlev, tak ti to vlastně si řekneš, jako, na co já tady vůbec koukám. Jo? Ale pokud to fakt drží v té rovině, kde tam ještě říkáš těm lidem, sice se mnou nesouhlasíte, ale pojďte si mě poslechnout, třeba vám něco řeknu, anebo vám třeba nic neřeknu a vy budete furt si myslet to sami, tak jde ty lidi udržet a jde třeba jim říct, hele, nesouhlasíme spolu, ale můžeme se o tom pobavit. A myslím si, že kdyby fakt točil jako emocionální videa o té politice a nadával bych tam, tak ty diskuze pod tím budou vypadat prostě úplně totálně příšerně. Jako to bude kupa nadávek, narážek, hejtů, blokování vzájemného a podobně. Ale když to video samotný mě přijde, udržím v nějakých mantinelech, tak i ta diskuze pod tím je hrozně civilizovaná. Takže...
To je super. Myslím si, že dokud tam jsou jako fakta a je to třeba dobře zdrojovaný, tak vlastně vůči těm faktům ty lidi jakoby nemají moc... co říct. To se mě teďka stalo, když jsem třeba sdílel tu knížku Boss Babiš, která vlastně jako, já jsem si to přečet a úplně jsem si říkal, jako tohle bys měli přečíst všichni lidi, i ty, co ho milujou, i ty, co ho vlastně jako nenávidějí, protože prostě jsou tam nějaký zdokumentované věci, které vlastně by bylo dobré, aby je lidi věděli. A napsal jsem mu takový post, který se začal docela rozšířit a byl zajímavý, že mě na základě toho postu psalo asi 10 lidí, že opravdu na Babiše změnilo názor. A to byli lidi, třeba jeden můj fakt dobrý kamarád, kterýho jsme třeba jako 3-4 roky o tom diskutovali, a on se ho furt zastával, protože on i s ním spolupracoval, takže prostě furt se ho zastával. A teďka mě opravdu napsal, tohle byla poslední kapka a vlastně měním na něj názor a už ho nebudu volit a tak dále. A myslím, že to bylo tím, že prostě ta knížka je velmi dobře zdokumentovaná, je postavená na faktech, ne na nějakých emočních výlevech prostě. A zároveň ty fakta jsou těžký, že jo, jako to je daleko pracnější udělat, jako promakaný video, co má třeba ten Oliver má krásně, že jo, jako ozdrojovaný, vymakaný a na to si pak nedá moc nic říct, než jako, jo, fakta.
Samozřejmě pak to spousta lidí schodí tím, že a to je hrozně jednoduchý potom ve spoustě českých médií, vy jste placený těmahle, že jo, což mě naštěstí pořád někdo říct ještě nemůže, ale jsou to i projekty, které třeba s tím nemají.
Jsi placený YouTubem a YouTube je americká korporace, že jo, takže vlastně
ano,
ilumináti.
Takže vlastně ilumináti, ano, a Soros a už jsme tady, ale jsme víš tady, co, no. Jakože potom ty lidi, když fakt zjistí v tu chvíli, že vlastně nemají to už jak vlastně schodit třeba fakticky, tak si najdou něco takovýhleho, no.
No jasně, no.
Něco úplně jako iracionálního, čímž se sami sebe snaží přesvědčit. Ten člověk možná si se říkal něco, co jako bylo zajímavé, ale on ho někdo zaplatil, takže kdo ví vlastně, jak to všechno je. Jo. Nebo taková ta klasická věc, sice to není pravda,
ale mohla by být.
Že jo. Takže...
A nebo takový to, že co se v těch diskuzích objevalo nejčastěji, to bylo zajímavé, že taky prostě strašně moc komentářů a nikdo se jakoby věcně Babiše nezastával, ale jedna z těch liní argumentace byla taková, teď úplně všichni politici kradou, tak proč zrovna se zaměřujete na něj? Jo.
A to je docela rozšířený.
Všichni nekradou prostě. Pár těch lidí znám, co jsou poslanci a fakt nekradou. Aha. Tak se nedá říkat, že všichni kradou. A ještě jako ten level jako kradení je taky nějaká jako spektrum, že můžeš jako trochu a pak můžeš prostě vytunulovat za
půl miliardy. Jak tohle spektrum jako ohraničit? Víš co, jak je vždycky něco na jednom konci a něco na tom druhém. To by docela možná bylo zajímavé vymyslet nějaký spektrum kradení jako v politice, víš co?
Jo, tak jakože, tak samozřejmě, že 90-ky to byla doba velmi divoká, ještě že skončila, jako tenkrát prostě jako podnikání bylo to, že to bylo fakt těžké, abych nechtěl v té době podnikat, protože ty lidi buď to museli trošku jako se někde přivohnout, nebo prostě na ně byl nějaký tlak, že někdo vydíral a tak dále, že jo. Když si člověk vezme, jako kolik v té době bylo zabitých podnikatelů, že jo, co skončilo na dně nějaký přehrady a tak.
Orlická
tak naštěstí musím zaťukat, že dneska mně přijde, že ten biznis se jako hrozně pročistil, že spoustu lidí, kteří dneska podnikají jako slušně, že mají nějaký hodnoty, dělají to nejenom proto, aby vydělali co nejvíc peněz, ale že to dělají s nějakým přesahem. Takže jsou dneska ty, kteří jsou prostě úspěšnější, aspoň v té mý bublině, kde se pohybuju. Ale právě jako tenkrát to byla jako velká divočina. Že?
Jako úplně nehrozí teď, že by proto je přijela nějaká černá limuzína, zabalili tě do pletiva a hodili tě na dno přehrady, jako když bys byl úspěšný, jako snad už.
No myslím, snad už, no.
Pokud se nezaplejtáš někde s podsvětím, že? Ale tehdy to fakt bylo vydírání jako úspěšných podnikatelů a únosy a tohle všechno. Já si myslím, že ta kultivace proběhla určitě, no ale samozřejmě, ty politici, co byli v 90. podle mě neexistuje jediný, co by neměl nějaký prostě škraup, na který by se na něj dal vytáhnout. Že jo? Ty politici, kteří teď do té politiky přichází nově, tak se občas něco zapletou, ale rozhodně si nemyslím, že všichni kradou, víš co, ale je to takový to jako všeobecný jako nějaký přesvědčení asi, bohužel. Bohužel. A je to hrozná škoda, že tu asi není prostě dostatek těch charakterních lidí, který by to dokázali jako prostě těm lidem říct, hele, jsem fakt prostě jako nic neukrát, dělám tady tohle, tohle. No, nevím.
Já myslím, že to bude hodně na té jako naší generaci, že jo, vlastně na lidech, kteří prostě už vyrůstali a vlastně vyrůstali v době, kdy ani neměli už šanci být prostě v STB, neměli šanci jako v těch 90. se někde ušpinit. A já tomu fakt věřím, že a ten trend to ukazuje, že prostě Dominik Feri nejmladší poslanec, jo. A když ho posloucháš, tak Dominik má prostě spoustu jako super názorů. A těch lidí je tam teďka, že jo, spoustu mladých pirátů tam je, spoustu, jsem taky rád, že jsi tam dostal Farský, který mě třeba přijde, že taky prostě super názory. A to jsou lidi, za který jako s nima znám a přijde mě, že jako nekradou.
Jasně.
Nebo
já jsem upřímně rád, že se tam dostali i ty lidi z SPD, jako když ti ho řeknu takhle. Protože si myslím, že prostě reprezentují názor šílený spousty lidí. A pokud jim jsou schopni nějakým jako přijatelným aspoň trošku způsobem přiblížit, co se v té poslanecké sněmovně děje, tak je to vlastně v pořádku. Na druhé straně samozřejmě to je spíš strana jednoho muže než nějakých charakterních osobností, který by tvořili nějaký ten poslanecký klub. Že? Takže tam je otázka, co se stane. Ale myslím si, že je fajn, že na tom přesně vidět, že ta demokracie tady prostě funguje. Kde půl milionu lidí, kteří tyhle lidi chtějí vidět v té poslanecké sněmovně, tak se stane tak. A oni mají prostě 4 roky na to, aby posoudili, jestli to rozhodnutí udělali dobře nebo neudělali, a pak ho třeba přehodnotí. Si myslím, že vlastně jako spousta lidí, kteří tady říkají, to je nástup prostě kdo ví čeho, tak samozřejmě ano, jsou tam nějaký hrozby v tuhle chvíli, ale myslím si, že je to vlastně důkaz toho, že ta demokracie u nás v tuhle tu chvíli je úplně jako nejvíc fungující.
Jak kdy byla?
Na druhé straně to asi přihrává i tomu trendu nastupujícímu těch stran toho jednoho muže a těch nechybujících lídrů, kteří všechno vědějí, všemu rozumějí, nechybujou a všichni ostatní se proti ním spikli. A to je možná příznak vlastně toho, že žijeme v takhle jako vlastně fungující v tuhle chvíli společnosti a vyvinutý demokracie trošku, nevím.
Já si myslím, že tam je vidět ten trend, že lidi jakoby ztrácejí tu víru v tu demokracii, protože ta demokracie je prostě pomalá a neefektivní. Že?
To je druhá věc. No.
Vezmeš, tak já si myslím, že to je její ohromná výhoda, že vlastně díky demokracii, která je pomalá a neefektivní, tak to nikdo ten systém nedokáže rozbít za 4 roky. Prostě i kdyby se snažil, tak to vlastně nerozbije. Tím pádem samozřejmě člověk nezvládne ani velký pozitivní změny, ale zároveň ani ty velký negativní. Takže demokracie je takový jako zabetonovaný systém, který vlastně jako někde se něco trošku změní, ale nikdy nic velkého. Což kdyby to byla firma, tak samozřejmě je to strašně neefektivní a ta firma zkrachuje. Ale jelikož to je stát, u kterého vlastně potřebuješ, aby jako fungoval, a potřebuješ, aby zajišťoval nějaký prostě základní jako infrastrukturní věci. Tak vlastně za mě je to dobře. Akorát je spoustu lidí, kteří vlastně chtějí nějakou velkou změnu a už té demokracii přestávají věřit a věří potom nějakému osvícenému diktátorovi. Samozřejmě, když se podíváme do historie, tak jsme jako nikdy nebyl diktátor osvícený, že jo?
No jo, protože jasně,
prostě
no.
Jako...
Je to většinou nějaký maniak. Hele, ale jako já jsem si říkal takový scénář, jo. Kdyby tady v tuhle tu chvíli přestal tenhle náš ekonomický růst, který teďka máme a poměrně jako dobrá ekonomická situace, kdyby přišla ekonomická krize, kdyby přišla další uprchlická vlna a kdyby v tu danou chvíli přišel nějaký politický lídr, který by byl kombinací Okamury, který nevím, do jaký míry je to u něj fakt jako legitimní postoj, nebo jestli to je prostě podnikatelský záměr, já vlastně furt tomu moc nerozumím ještě. A kdyby fakt přišel prostě nějaký maniak, vys nějaký jako budoucí diktátor, tak věřím, že v naší společnosti během půl roku může dojít k tak obrovským změnám, že to vlastně vůbec nebudeme chápat. Jako. A nebude to jenom u nás, bude to ve spoustě dalších zemí, kdy ty lidi vlastně nebudou spokojení ekonomicky, což v dnešní době teda taky spousta lidí není, ale bude jich mnohem víc. A zároveň uvidějí vlastně tu hrozbu, teď ta Evropská unie je pořád taková jako, že docela zkostnatělá, takže ty procesy trvají dlouho, pořád to vypadá, že nějak moc se tam nic jako nevyřešilo. A v tu chvíli může během půl roku se rozpadnout kompletně Evropská unie zcela, jako, a to není, ono to zní, jako, že tady vymýšlí nějaký šílenosti, ale ono je to vlastně úplně jako představitelný pro mě v tuhle chvíli.
Je to tak, jo, jako ty věci pak jdou docela relativně rychle, že jo?
Vystoupí jedna země, pak druhá země, pak může se to sesypat vlastně hrozně rychle celý tohleto, no, nevím.
Když vidíš teda ten trend z Polska, který vlastně jako se hodně jako v tomhle tom radikalizuje a jako už tam dělba moci není až tak jako
no, rozdělená. No, ty pojistky jako... a rovnováhy se začínají trošku no. jako tak...
A to no. je podle mě jakoby moment toho, kdy třeba já bych jako šel do politiky. Já si myslím, že teďka je spoustu talentovaných lidí, kteří to zvládnou udělat líp, než bych to dělal já, ale moment, kdyby prostě třeba se začaly jako rozkládat demokracie, takže by to měl být ten moment, že všichni jsme se měli jako hecnout a třeba tam jít a prostě něco začít dělat. Hmm. Máš ty nějaký moment, kdyby jsi ty třeba šel jako do politiky?
Určitě protože... v tuhle samou chvíli. Jako nevím, jestli ještě v tom stavu, co se děje v Polsku, když už je to docela alarmující.
No to už je možná pozdě, že jo?
Protože a to už je možná hlavně pozdě. Takže tam fakt jako najít a rychle něco vlastně sestavit a udělat a nevím. Ale fakt bych musel vnitřně cítit, že už to je asi jediný způsob, jak něco změnit, protože jako dělat hezký videa, kde můžu říkat nějaký jako takový názory, který za stolik lidí nepobouřejí, jsou sice fajn, ale co to reálně změní, veď? Jako možná to nějaký lidi motivuje, nevím.
Takže zatím někde jako taky přemýšlel, že třeba kdyby šlo do tuhýho, tak že by byl povolán k tomu.
No asi jo. Protože mně přijde vlastně hrozně... Na druhou stranu, jako když bys něco takového dělo, tak vlastně proč bych měl já tam sedět doma v pokojíčku a vyprávět tam něco do kamery, když fakt prostě se můžu zvednout a dělat s tím něco reálně, že jo? Nebo fakt prostě jako vystoupit a říct, tak pojďme něco změnit, nebo tak. Ale fakt by to musela být jako pro mě alarmující situace, protože já vlastně sám o sobě do té politiky nechci. No.
Je to tak, no.
V tuhle tu chvíli třeba vlastně. Takže tak, no, tak založíme jako společnou stranu, pak třeba
okay, tak
nějakého tak... zeleného čaje. Nebo
ne, já jsem rád, že to říkáš, protože já si vždycky říkám, jako, že když by náhodou šlo jako do tuhýho, že by se objevil nějaký fakt ten moment toho, takže tady je spousta lidí, kteří by v tu chvíli do toho šli. Mm. To, a já furt v to doufám, jako, že těch jsme mobilizovali jako... nějakou jako tady skupinu prostě no jo, jasně, kavárenských ale... povalečů, že by vylezli z té kavárny a začali by něco tvořit. A...
Ty jo, strana pražské kavárny. Ne, já si myslím, že jako to je spousta mladých, talentovaných lidí, ať už jsou názorově napravo i nalevo, když to už moc neplatí, ale fakt prostě jako lidí, kteří jsou buď mladí, nebo jsou i starší, ale mají ten drive a zajímají se o ty věci a fakt by byli v té politice schopní, ale nechtějí tam. Protože vědí, že by se prostě ušpinili, že to není čistý prostředí, že to je prostě takový, že já nevím, nemáš tam moc dlouhou životnost té kariéry většinou a třeba si tím poškodíš jméno trošku, ale věřím, že fakt kdyby došlo do tuhýho, tak se ze všech prostě stran, ať už na té sociální, nebo na té liberální, nebo na té konzervativní, tak se prostě vyrojí spousta schopných lidí, kteří by do té politiky šli a mohli by tam přivést nějaký svěží vítr. Otázka je, jestli pak už nebude pozdě, těžko říct. No.
No právě, kdy je ten moment, kdyby to bylo pro tebe, kdyby ten moment byl pro tebe, že by si řekl, že už jde do tuhýho?
Kdybych viděl, že fakt ty rovnováhy a brzdy se začínají kazit, když by fakt byl třeba nějaká snaha zrušit senát, nebo nějaká snaha fakt jako politicky ovlivnit ústavní soud, nebo takovýhle věci. Což jako možná se tam někdy bude dít třeba v zákulisí a my to nebudeme úplně vidět, ale já myslím, a nejsem si tím úplně jistý, tenkrát, jak se rozdávala ta Babišova knížka, o čem s ním, když náhodou spím, tak on tam něco jako o tom senátu nastíňoval, tak ne úplně hezky.
No, on si myslím, že chce zrušit senát, no.
Ale,
chce počet poslanců,
ale samozřejmě a... pak, jako když se na to zeptají v médiích, tak to trošku krotí, takže ono je tam otázka, jako na, jaký postoj na to nakonec bude. Těžko říct.
Tamže u něj, u Babiše, jako, je asi hlavní problém s těma médiama, že vlastně média by měly být jedna z těch pojistek demokracie a ve chvíli, kdy někdo, kdo je prime minister, zároveň vlastní největší média s největším dosahem, který by ho měli kontrolovat, tak už to samo o sobě je trošku jako narušený nějaký jako základní systém.
On to říkal Jindřich Šídlo na nějaký prezentaci, na nějaký konferenci, říkal, že to jako rozlišuje jako milník českýho mediálního prostoru, když Andrej Babiš koupil Mafru, že prostě s tím vlastně ne úplně zdiskreditoval, ale vlastně pošramotil pověst nebo úplně vlastně znehybnil největší český mediální dům, kde najednou prostě nevíš, co je jako důvěryhodný. Ačkoliv, i kdyby on do toho prostě nezasahoval nijak, tak ty jako čtenář vlastně nevíš, co se tam reálně děje, nebo pak tam vyjde prostě na povrch, že se schází s těma různýma redaktorama, což je teda běžná politická praxe. Druhá věc je, že se schází s redaktorem mediálního domu, který ty vlastně vlastníš. Kde už tam je to takový, jakože, nevím,
myslím,
hodně pochybný.
Přísahal na zdraví svých dětí, že to dělat nebude a pak...
No ono s těma dětma tam u něj to nebude tak horký. On je teďka tam vtáhnul do těch různých průserů a teď vlastně říká, jak je to hrozný, jestli všichni spikli a chudáci jeho děti, přičemže tam vtáhnul on sám vlastně a pak tam čtu ty komentáře a ty lidi ho litují, jak je chudák. No tak vlastně je to takový vlastně veselý trošku, no nevím.
Mně se podařilo do jednoho z příštích dílů právě pozvat Jaroslava Kmentu, který napsal tu knížku Boss Babiš, takže se těším na tu diskuzi s ním právě tady na tom, o těch tématech, protože on tam hezky na konci té knížky píše takový jako doslov, jako že se ho hodně lidí ptá, koho by volil, a má tam takový jako hezkou myšlenku, že vlastně ono je skoro jako jedno, koho člověk volí, dokud ty strany vnitřně fungují demokraticky. A že ve chvíli, kdy se vytratí ten demokratický prvek z těch stran jako takovejch a začne tam ten absolutistický prostě, což dneska hodně má SPD a hodně má právě ANO, tak je to právě první krok k nějakému tomu, že se to pak začne dít na těch jiných úrovních a právě to by mělo být nějaký signál pro nás, co chceme žít nějaký demokratický svobodný společnosti, že možná jako je potřeba víc o tom jako těm lidem vysvětlit, proč to je špatně, že jo? Jako.
No, já si myslím, že je to špatně v tu chvíli, když dojdeš k tomu, že nějaká strana, jakákoliv, by nefungovala, kdyby v ní nebyl její lídr.
No jasně, jo.
A v tu chvíli to není prostě demokraticky fungující strana, protože demokraticky fungující strana má sjezdy, má nějaký vedení, má místo předsedy, který by byli schopní, kdyby, já nevím, umřel, klepla o pepka, nevím co, tak by byli prostě schopní tu stranu odřídit a na tu stranu by to nezanechalo žádný efekt.
Jo.
Když si vezmeš, co by se stalo, kdyby najednou prostě zmizel Babiš, nebo kdyby zmizel Okamura, tak ty strany se prostě rozloží, protože tam není nic jako fungující aparát, který by byl schopný tu stranu dál nějak posouvat. Možná v ANU už se nějaké jako vytváří, ale stejně podle mě obojí je strana jednoho muže a spousta lidí ty strany volí spíš ne podle toho, že tam je nějaký zastoupení těch zajímavých politiků, ale oni to volí trochu jako prezidentský volby. Oni si vybírají jednoho lídra a podle něj volí celou tu stranu. A to je podle mě špatný uvažování toho, jak volit v parlamentních volbách. Ty nevolíš toho člověka, který to vede, ty volíš přece všechny ty lidi, kteří v té se jsou, ty volíš ty lidi, kteří jsou na tvý městský kandidátce nebo na tvý krajský. Nevím, no, je to vlastně takový zajímavý, že teďka tím, jak je to přímá volba prezidenta, tak možná to v nás vyvolává nějaké přesvědčení, že už volíme jenom jako jednotlivce.
Podle mě to je o tom, že oni to tak lidi do jistý míry dělali vždycky, že si prostě vybrali stranu a volili stranu, ale pak se, že když byl ODSK a byl Klaus, tak taky lidi volili hodně ODSku kvůli Klausovi.
Volili ČSSD kvůli Zemanovi.
ČSSD kvůli Zemanovi, kvůli Paroubkovi potom a tak dále. Ale ve výsledku ty strany furt vnitřně fungovaly jako demokraticky, že tyhle lidi se na tu pozici dostali nějakým jako
hlasováním. No, když se to začalo kazit, tak je prostě odvolali, tak je tam odvolali, že jo, a podobně.
No, každopádně žijeme v zajímavý době a mě ve výsledku to do jistý míry jakoby baví v tom, že furt hledám jako co s tím, že jo. A baví mě na tom to, že člověk má třeba nějaký, byť maličkej, ty máš teda daleko větší vliv, potom jako něco změní. Když se podíváme, že teďka ty prognózy jsou jako 50-50, tak opravdu jedno tvoje video může prostě s tím o trošku šoupnout.
Já vlastně jsem hrozně rád, že na to kouká i spousta lidí, kteří volit nemůžou. A mě to často ty některý starší, i když já vím, že většina lidí, kteří třeba ty politické videa sledují, už jsou plnoletí. Ale mě to spousta lidí předhazuje, ty dětem natáčíš videa o politice, prostě proč? A já si myslím, že je důležitý, aby tady prostě rostla mladá generace, která bude připravená na to prostě, až jim bude 18, tak těm volbám jít, anebo minimálně mít to povědomí. Takže přesně tohleto házení jako do nějakého šuplíku všech lidí, kterým není 18, jako ty tomu přece nerozumějí a proč s nima by se měl někdo bavit, když oni volit nemůžou, je ta největší chyba v těch myslích všech těch lidí, protože to jsou přesně ty lidi, se kterými se to musíš už někdy jako začít bavit, aby v těch 18 ne teprve se začali zajímat, ale aby už vlastně byli připravený nebo minimálně informovaný o tom, co se děje. No.
Nevím. Za tebe, jak mladí lidi teda angažovat, aby se nějakým způsobem zajímali vůbec o veřejný dění, aby se zajímali, aby převzali i tu odpovědnost za to trochu?
Mně přijde třeba super, co dělá člověk v tísni, ať už to je Jeden svět na školách, anebo třeba Hledá se lídr, což je skvělá soutěž, kde prostě vezmou mladí nadaný lidi a snaží se stavit do různých jako nepříjemných situací, musí řešit nějaký problémy, nebo je vyšlou na vesnici, kde oni se musí pobavit s tím prostě zastupitelstvem tam místním maličkým a vyřešit třeba nějaký problém, nebo s něčím pomoct. A vlastně tahle ta soutěž podle mě třeba jako vybudovává novou generaci těch fakt jako aktivních lidí až a vlastně aktivistů, což je často vnímaný jako negativně, já si nemyslím, že je to negativní věc, který se fakt zajímají o to dění kolem sebe a fakt jsou aktivní a chtějí ho změnit. Takže třeba přesně píšou ty maily těm politikům, jsou zaměření na to jedno téma. A vždycky říkám, že vlastně bylo nejlepší, kdyby jsme si každý našli nějaký jedno téma, který nás zajímá. Někdo by si našel, nevím, ekonomii, finanční gramotnost, někdo by si našel vzdělávací systém, někdo by se našel ekologii, jiný za třeba finance. A každý by se soustředil na to jedno téma a když by prostě zjistil ta strana, kterou třeba volil, tak se ho snaží zametat pod koberec nebo se o něj dostatečně nestará, tak by prostě pár poslanců napsal e-mail. Tohle kdyby dělalo prostě víc lidí, tak já si myslím, že ty poslanci nejvíce bojí toho, že nebudou zvolený. A když jim začnou psát jejich voliči, hele, my nejsme spokojení s tímhletím, tak to pro ně je samozřejmě impuls jako něco změnit. No.
Jo.
Pokud to není strana jednoho muže. Ovšem.
Hele, v tomhle velký kus práce udělala Rekonstrukce státu, že jo, která vlastně vytáhla prostě 6 nejdůležitějších zákonů, pak za těm poslancem fakt chodilo a vlastně jako x těch zákonů se jim podařilo protlačit a myslím si, že my žijeme v době, že jako 21. století, kdy ty věci už se budou dělat jinak. Bude se prostě víc používat přesně online, videa prostě a tak dále. A myslím si, že je jako super, že se tyhle vůbec aktivity tady dějou, protože třeba to video vaše, jak jste říkali, ať jdou mladí lidi k volbám, já jsem si s nima psal, a to jsou nějaký děcka z Gimplu, ne? Nebo co to dělají?
Já nevím, jestli jsou z Gimplu teďka nebo z vejšky, ale jsou to fakt prostě studenti.
Fakt z
jsou
Gimplu,
to studenti s nadšením, hele, já jsem byl v Pardubicích, natáčel jsem video na neděli, a domluvili jsme se, že oni tam za mnou přijedou. Sněžilo, pršelo, strašná prostě jako chumelenice venku, příšerný počasí, oni přijeli vlakem. A psal mě, tak kde to natočíme? A já si myslel, že to bude jenom na mobil, prostě něco, já si někde stoupnu a řeknu jim to. Říká, ale já nevím, jakoby, co potřebujete? Oni, no, máme plátno, světla, kamery, mikrofony, a tak potřebujeme prostě nějaký místo, kam bychom to postavili. Tak já si říkal, aha, jo, tak buď přijedete ke mně, anebo to vyřešíme. Nakonec našli sami prostě místo, tam postavili to černý plátno, postavili tam ty světla a prostě nahráli jsme to. A fakt v tom bylo vidět to nadšení a jenom to, že prostě to dělají z vlastní vůle, bez jakýhokoliv zisku, jenom proto, že fakt je tam to poslání prostě přesvědčit aspoň pár těch lidí k tomu, jo, aby si řekli, hele, má to cenu. A to je podle mě to, takovejhle lidí tady potřebujeme strašně moc a je jich hodně, akorát nejsou třeba tak vidět. Teďka mě píšou ze střední škol, na každý střední škole mě přijde, nebo na spoustě gimplů, je pár lidí, který prostě mají ten drive, tráví ten svůj volný čas tím, že třeba vymýšlejí přednášky, že prostě dělají něco navíc, na co už ty ředitelé a učitelé prostě nemají čas a nemají náladu. Často jim třeba i to vedení háže trochu klacky pod nohy a nakonec řeknou, OK, a když ho tu chcete, tak tady máte třídu, uvolním vás na jednu hodinu, pozvěte si někoho. A na spoustě škol už se z toho stala tradice, že prostě každý měsíc mají třeba 2 hosty nebo něco takového. A dělají to studenti prostě. A je to super a dělají to jenom proto, že prostě chtějí tu školu někam posunout. To je úplně geniální vlastně, že
to mě dává tu naději.
Ano, ano. A vždycky setkání s takovýhlema lidma si říkám, ty jo, vlastně to je to super a myslím si, že tam máme spoustu jako šikovných lidí.
Ale mám k tomu 2 věci. Já jsem se s nima psal a já jsem chtěl poslat 40 000 na tu kampaň, aby to video šířili. A oni napsali takovej dlouhý dopis, že prostě to dělají neziskově a že mají ty hodnoty a že vlastně by tím, jakože všem říkali, že to je neziskový a že ode mě ty peníze na to nemůžou vzít, tak jsem tu kampaň nakonec musel dělat jako bokem, jako na přesdílený post, ale bylo tam krásně vidět, že jako, já jsem to vůbec neměl za zlý, ale mně se líbilo, jaký jsou to srdcaři, že prostě i odmítnou, já jim říkám, mám tady pro vás vybraný peníze na kampaň a oni ne, my jsme prostě nemůžeme, je to neziskový, my jsme to těm lidem slíbili, takže takový jako Mirci Dušíni. A úplně to udělalo radost, víš, takový
ten pocit,
že tohle bude ta generace, která potom bude tady dělat zajímavé věci.
Taková ještě naivní idealistická, víš, je to hezký, ale ono je to vlastně, ono je to pravda, protože pak, když tenhle příspěvek vidíš a je to jako neziskový projekt a najednou pod ním vidíš napsaný to sponzorováno, tak ti v té hlavě už začne něco šrotovat jako aha.
Soroš.
A pak přesně přijde, ano, tohle to, tady jako český Soroš, tady, ne, ale to je ono. A já to přesně chápu, proč to udělali a vlastně je to správně a vážím si jich asi ještě o to víc vlastně, no, díky tomu. A je to super. A takových lidí fakt tu není málo, akorát prostě se jim nedostává ten prostor, nejsou tolik vidět jako ty, který prostě všude říkají, hele, mě to nezajímá, mě to jedno a to já nevím co. To hrozně populární tvrdit, no, jak mladá generace vlastně úplně neinformovaná, naivní a podobně a pak tyhle lidi si jdou na ty dezinformační weby číst ty články, no, já vlastně to veselý takový docela.
My jinak s Karlem jsme studovali stejný gimpl, takže máme úplně stejnou líheň, takže jsme oba z Pardubic a myslím, že i tebe tam taky zvali, abys tam udělal přednášku, takže máš taky za sebou přednášku na vlastním gimplu.
A ještě já jsem, to bylo asi půl roku potom, co jsem odešel, takže třetina té třídy byly prostě lidi, který jsem znal, tak to byla taková fakt přátelská diskuse a parodoval jsem tam učitele, bylo to takový jakože vtipný. A bylo to super prostě jako přednášet na vlastním gimplu, ještě tam sedělo pár učitelů, tak vlastně to bylo takový, jako teď já jim tady něco říkám, to je vlastně hrozně divný. Protože já vždycky, jako když si vzpomenu, jak jsem, jaký člověk, promiň, mě zaskočil čajový lísteček tady zázračný. Když si vzpomenu, jaký jsem byl v prváku, jaký jsem byl ve čtvrtáku, tak fakt na mě ten Gimpl, i to dospívání, i ty videa, to, že jsem natáčel, tak to ve mně zanechlo strašně jako efekt. A
no, je to vidět,
jsem jako, těch 4 let.
Upřímně jako...
A vlastně mě to strašně posunulo a i to Gimplový prostředí a ty lidi, kteří byli kolem mě, kteří neustále prostě, já jsem můj nejlepší kamarád, my jsme ve spoustě věcí nesouhlasili, pořád jsme prostě jako diskutovali o tom, proč ten druhý jako s tím prvním nesouhlasí, protože vždycky měl velmi jako velmi faktický poznámky a mnoha věcech mě prostě přesvědčil, jsem na spoustu věcí díky vlastně němu změnil názor nebo díky těm diskuzem. A celý to prostě Gimpl mě vlastně naučilo trošku jako s odstupem přijímat ty informace, trošku o těch věcech víc přemýšlet, prostě mě to fakt dalo hodně, takže já jsem za ten Gimpl hrozně rád. A pak tam takhle přijet a přednášet, je to úplně jako neuvěřitelný vlastně, no. Tak trošku vtipný. No a ty jsi tam byl taky, že jo? A ty jsi měl trošku veselější přednášku, co si pamatuju.
No já jsem byl dvakrát, že jsem přednášel pro studenty, což bylo nádherný, že prostě plná jídelna, kam jsem chodil prostě na to jídlo, tak plná jídelna děcka, já jsem tam přednášel. První tam byl klasická prokrastinace, druhý jsem projeměl co vyvěra o spokojenosti. Aha. A normálně na konci... ta jídelna tleskala ve stoje, což mě dávalo přesně tu naději, že ty děcka na začátku samozřejmě koukali na mobil, jako co jim budu vyprávět, asi po 5 minutách prostě nikdo, prostě koukali, že? Takže to byl jako jeden z nejhezčích zážitků celý mojí kariéry, bylo prostě přednášet na vlastním Gimplu. Hmm. A na základě téhle přednášky mě před Vánocema oslovil ředitel a udělám přednášku pro učitele. Což je ještě jako vyšší level, že jako přednášet učitelům, který tě učili. Takže, a taky to bylo strašně hezký. A
taky nejdřív byli na mobilech. A
no,
pak
ale jo, to jsem taky na začátku na mobilech. A pak to ano. Sonzi se mi říkal, že když budou vyrušovat, takže je pošlu za dveře.
Ale ono je to hrozně vtipný. A teď nedávno, to se dělal vlastně člověk v tísni, dělal v DOXu a dělal pro učitele asi 150 učitelů středoškolských a základoškolských. A přijeli tam si poslechnout o moderních technologiích a o sítích a o tom jako konzumace zpráv ze smartfonu a používání smartfonu v hodinách a podobně. A mluvil jsem tam taky, měl jsem tam jako panelovou jako debatu. A bylo to hrozně vtipný, jak vlastně tam ta podobnost s těma dětskama, který jsou normálně na těch akcích, že oni potom jako to skončilo, oni tam přišli, postavili se do té fronty, ty s těma jako deníčkama, zápisníčka, fotkama, třídníma, abych je podepsal a dělali si se mnou selfiečka, prostě vždycky na tom, to tam mou závěl, si dáme na nástěnku a bylo to hrozně fajn jako a myslím si, že to je další věc, ten vzdělávací systém, jako, že ty učitelé jsou ten klíč možná a ty rodiče asi taky trochu, ale prostě věnovat se těm učitelům, když už to nezvládá ten systém sám, tak minimálně takovýhle boční projekty, kdy se pro ně dělají a když se jim připravují různý materiály do těch hodin, protože věřím, že s učitelským platem nepřijdeš domů a neřekneš si, do 3 hodiny připravovat materiály na další hodinu. Když jim fakt dáš třeba nějaký připravený materiály, tak je to vlastně skvělý. A
taky jsem si klíče v učitelích. A...
protože si mám, kolik jeden učitel může reálně ovlivnit těch dětí. Jo. Tím, jak jsou přetížený, mají spoustu tří, tak fakt mám prostě zásah na stovky dětí třeba v té škole. A když jeden učitel udělá prostě klidně 2 hodiny v týdnu, který jsou s ním, udělá zajímavý, přínosný. A jde třeba mimo ty osnovy a udělá to třeba i to, trošku o té mediální výchově a podobně, což třeba na tom Gimplu byli takový lidi, tak to může posunout vlastně strašně moc těch děcek na té škole a vytvořit tam přesně třeba to prostředí pro ty studenty, který pak organizují tyhle ty jako besedy a podobně. Že stačí fakt jeden učitel k tomu, aby změnil celý to prostředí v té škole od učitelského sboru až po ty děcka, protože tam přinese nějakou energii a podobně a je to vlastně super.
No to v jedné studii zkoumali právě, co má největší vliv na změnu školství. Aha. A zjistili, že vůbec ne nějaká změna osnov nebo změna nějakých jako politických věcí, ale že změna ředitelů, protože ředitelé jsou ty, co nastavují tu atmosféru na té škole a vlastně jakoby dávají tu zpětnou vazbu těm učitelům, vybírají je a vlastně jakože hlavní cílovka by měla být na ty ředitele, aha, aby ty to brali jako to poslání měnit to školství. A i když budou špatný osnovy, tak stejně oni tam mají jakoby možnost mezi tím manévrovat strašně moc. A přesně jedna hodina týdně, která bude nějaká zajímavá, tak dokáže víc než prostě 5 let ničeho nezajímavého. No.
Jo. To jako takhle, když občas jezdím po těch středních školách, tak se potkám i s těma ředitelema a fakt je jako vidět, že spousta z nich jsou fakt lidi, kteří jsou jako osvícený
to je bomba.
A kteří se fakt snaží tam dělat něco navíc a ty aktivní studenty podporovat. Mm-hmm. Pak jsou jiní, kteří jako to moc nechápou a jsou vlastně jako, že se tam děje něco navíc a mají víc práce, aha, nebo to takhle berou. Takže jo, osvícený lidi a šikovní lidi prostě všude můžou dělat spoustu věcí. No. Tak je důležité, aby měli to prostředí pro to, aby tyhle věci dělat mohli. No.
Ono, jak o tom se takhle bavíme, tak já si to fakt mám takový dobrý pocit, že člověk vidí, jak to roste, není to jedno místo, že tamhle je nějaká neziskovka, která se snaží dělat něco, tamhle malí lidi dělají něco a že mně přijde, že jako když se třeba člověk podívá na vždycky žebříček Forbes 30 pod 30 nebo něco takového, kolik je tady prostě lidí, kteří dělají fakt husté věci, dělají to z Česka, dělají to s nějakým přesahem a potom si člověk říká, jako tohle je ta naděje, jako to, nebo já tomu strašně věřím, že to možná nebudeme my, ale budou to ještě ty, kteří teďka třeba jíme, já nevím, 10, nebo který potom budou ještě vyrůstat úplně, jako, že budou mít přístup, já nevím, k TEDu, budou si moc vzdělávat online, koukat na nejlepší prostě přednášky ze Stanfordu.
Už jen ten fakt, že dneska...
nabušenější než kde jaký profesor.
Fakt, že dneska už třeba ve 12, ve 13, v 15 umíš anglicky líp než tvoji rodiče, nebo no, korprarodiče, že jo? Nebo umíš skoro plyně prakticky, pokud fakt je to dobrá škola, nebo fakt chodíš na nějaký kroužky a ty rodiče chtějí po tobě, abys anglicky uměl. Když si otevírá ten svět úplně obrovský. Já si vzpomínám, že ještě v prváku jsem anglicky neuměl, měl jsem skoro nejhůř celý třídy. A vlastně mě donutili ty videa a ty různý přednášky a tak, když jsem viděl na videa české to bylo s titulkama, tak jsem koukal na 3 videa a pak jsem zjistil, že těch videí je ale třeba 40. Aha. Ale já na ně nemůžu koukat, protože tomu nerozumím. A to byla ta motivace se naučit a fakt v tu chvíli se ti otevře ten obrovský svět. A pokud se tenhle svět tomu člověku otevře už ve 12 nebo ve 14, tak je prostě to už je generace, která úplně přesahuje ty minulý tady o stovky mil už jenom tím, že má prostě přístup na ten Vox třeba na YouTube, který dělá prostě strašně zajímavý video o spoustě věcí a další desítky podobných projektů, které jsou úplně skvělý, ale prostě pokud umíš jenom česky, tak máš ten malej rybníček, který se nikdy nepročistí, nikdy neotevře. A to je ta mladá generace, která tohle udělá. A já jsem teď nedávno v jednom rozhovoru říkal, že já cítím to, že ta moje generace a vlastně naše generace bude ta, která tady musí vytvořit tý nejmladší generace tý podmínky k tomu, aby fakt ta změna proběhla. My nebudeme ještě podle mě ta generace, která tady tu změnu udělá, ale my budeme ta, která ji jako třeba připraví nebo pomůže k tomu, aby se stalo.
Aspoň budeme jako ty malý prostě anomálie v tom systému, který ukážou, že možná něco jde jinak a oni už to budou brát jako standard, že jako my ještě to máme tak, že říkáme, jo, tak většina lidí tady dělá, nevím, třeba věci pro peníze nebo chtějí kariéru někde v korporátu. A je tady pár lidí, kteří prostě začalo podnikat, začalo dělat něco zajímavého, ale oni už to budou brát jako standard, že ani na tom nebudou přemýšlet, jako jestli jedno nebo druhý, ale už pojedou v té vlně, jasně, teď život je o tom dělat něco smysluplného.
Zaměstnání vytvořím se ho sám, že jo, jako nebudu ho hledat. Přesně tak, a jako takhle. Moji rodiče žili 29 let svého života v jiném režimu, žili v socialismu. A já jsem člověk, který se narodil do svobodné země. A generace, která bude mladší než já ještě, tak to bude generace lidí, kteří budou prostě, nevím, od prarodičů si vyslechnou, tehdy to bylo takhle, ale jich se to nebude už dotýkat nijak. Já samozřejmě ještě od rodičů jsem stíchával od dětství, prostě jak to bylo minulé a takový to porovnávání a předali mi znalost nějakých lidí z toho minulého režimu a podobně, že to mám ještě nějakým způsobem v sobě, ale fakt ta další generace, tak ta bude úplně oproštěná od tohle všeho. Možná je tam trošku riziko, že si nebudou vědomí toho, co hrozí, jako že tady může být nějaký prostě totalitní režim a tohle. Proto je důležité o tom mluvit, ale zároveň to bude úplně jako čerstvý nový drive a hrozně se na to těším. Jsem takový optimista.
Je to potenciál, který nám leží tady teďka jako před náma, že jo, jako ohromný potenciál.
A teď je přesně otázka, co se v těchto těch letech stane. Přesně může stát, že my si to tady prostě nějak totálně jako zase pokazíme všichni a musíme si nabít všichni držku, ale tyhle lidi prostě odejdou, že jo, ty tady nebudou. A takže teďka se může stát, že my jim fakt jako ať už politicky nebo společensky vytvoříme dobrý prostředí, anebo že tady vytvoříme prostředí prostě nějaký buzerace a poloviční diktatury, která prostě tyhle ty lidi omezí a otráví a zařadí je do nějakého prostě fungujícího, nefungujícího systému. A nebo fakt to prostě bude jako mladá sebevědomá generace, no. Tak uvidíme.
No, tak my jsme se takovou krátkou pauzu, kdy jsme přezbrojili zelený čaj, takže máme druhou dávku.
Tak, ještě lepší. A... než kdy dřív.
Diskutujeme, jako, jestli ty rozhovory by byly tak dobrý bez toho čaje, nebo ne.
Já jsem zvedav, kolik teďka nocí nebudu spát.
Uvidíme. Jo, tak většinou 3-4.
To bylo docela dost. No.
Tak ta první část byla taková jako o té politice, o vzdělávání, o tom systému a já bych teďka chtěl trošku se povědět o tobě, co vlastně tebe vedlo k tomu, že nad tím takhle přemýšlíš, jestli dokážeš jako ve své minulosti vědět nějaký spouštěče, který tebe jako angažovali nebo dali ti nějaký hodnoty, nebo vzpomeneš si nějaký moment jako...
Ale přímo jako, že bych to takhle dohledal v té své historii, já úplně nevím. Já myslím, že jsem se k tomu nějak jako dostal. Asi ve mně prostě vyvolává hrozný pocit takový tý bezmoci, když vidím prostě nějakou nepravdu třeba, která se šíří a který ty lidi věří. A nebo když sám mám prostě zkušenost s tím, že mám v okolí spoustu lidí, kterým to téma nic neříká. A třeba mě samotný mě říká jako hele, ty videa, jaké děláš, jsou super, prostě já sám se o tu politiku nezajímám, prostě v týdnu si vyhradím třeba půl hodiny, abych si přečetl pár článků a moc vlastně ani sám jako nevím, co je jako důvěryhodný a co už jsou ty weby takový ty názorový a já se v tom nevyznám, tak jsem si posílal tvoje video, přečetl jsem si pár věcí jako dobrý. Takže to je třeba pro mě ta motivace, že vlastně vidím i ty lidi v mém věku kolem mě, kteří mě říkají třeba jako je to fajn a který třeba díky mně přišel na to Johna Olivera nebo podobně, nebo jako sledujou spoustu jako různých věcí a vytváří to v nich nějakou tu motivaci. Takže asi já spoustu věcí potom stopuju zpátky vlastně, jak jsem třeba přišel na nápad nějaký video a většinou je to třeba z konverzace jako s kamarádem, nebo je to přesně, asi i nějaký učitelé, dá se říct, že mě v tomhle ovlivnili, že začátek těch politických videí byl asi zakotvený i v tom, že se třeba o tom mluvilo v nějaký hodině, třeba o tom daném tématu. Aha. A já jsem, třeba to byla jedna věc, která se potom objevila v tom videu, jakože jedna zmínka, jedna jako zatáčka.
Tak když vezmu ten tvůj posun od prasátka sleziny a od točení her a tak dále a teďka točení jako obsahu s přesahem a o hodnotách a o politice, tak to je jako ohromný kus cesty a vlastně relativně za krátkou dobu.
Asi, no ona, já nevím, já, mně přijde, že i v těch starších, ať už to byly třeba písničky, já nevím, takový ty šílený, kde jsem prostě zpíval s nějakou parukou, teď jsem nedávno si po roce a půl slyšel svoji písničku YouTuber a viděl ten klip, u kterého jsem takhle seděl, jako jenom to snad ne. Ale vlastně, když jsem se zaposlouchal ty písničky, tak jako jsem sám sebe musel trošku pochválit, sám sebe to minulý já. Ta písnička vlastně, ať je jako sebe bláznivější, tak je vlastně o tom, že je dcera, která kouká na YouTubery, je otec, který tomu nerozumí, a pak je YouTuber, kterýho se všichni ptají, kolik vydělává a podobně. A je tam vlastně hrozně moc těch poselství i v té jako písničce dvouminutový. Takže já myslím, že tohle u mě začalo už někdy v těch začátcích a i, já nevím, 4 roky zpátky, 5 let zpátky už teďka jsem udělal parodie na nějaký volební klipy, takže ve mně asi ta politika je už nějak odmala trošku ten zájem. Takže jsem to akorát možná trošku upřednostnil, jsem přišel na to, ono se to vlastně dá spojit. Nemusím nutně dělat jenom jako mluvící prasata, ale můžu třeba dělat prasata, která
prasata
se
byly super. My jsme baví normálně, o politice. Ti řeknu, že my jsme v brněnském kanclu vždycky v pondělí po poradě si pouštili prasátko slezinu. A jako
za odměnu.
Za odměnu, no. Prostě, takže jako celá firma prostě prokrastinovala prasátkem slezinou.
No. Ty vogo, no, bohužel autorský práva, no, ale rád bych udělal nějaký ještě občas. Mám takový nutkání se k tomu vrátit, no.
Ne, jako za mě jeden z vrcholů jako humoru, jako fakt super dobrá práce.
No, děkuju.
Ale tam děkuju. Ten přesah moc jako nebyl, že?
Tam přesah moc, těžko už do toho samotného podivného konceptu lze rvát ještě třeba nějaký povídání o hodnotách. Kdyby Evžen prohlásil, že pro prostě důležitý smysl vnitřní a ledina mu přitakala a podala mu nějakou šlichtu tam, nevím.
No vidíš, máš aspoň výzvu spojit tyhle dva koncepty dohromady. No, super. Ale když se podíváš na sám sebe a v knížce, jak to někde mám, tak píšeš o tom, že je tam kapitola Věřím a píšeš, že věříš, myslím, že v nějaký perfekcionismus nebo v pečlivost, že tam píšeš. Pak tam píšeš další věci, tak já bych postupně pár těch věcí s tebou prošel. Tak já začnu tou pečlivostí. Tak proč je proto důležitá pečlivost? Nebo
jo,
to je jako standardní věc, kterou by lidi měli, myslím si, že běžně v DNA. Tak...
Pro mě je úplně klíčová, protože když si s něčím dáš víc práce, než je potřeba, tak na tom výsledku je to vidět za prvý. Aha. A za druhý to třeba nepozná běžný divák, ale pozná to ten člověk, u kterého chceš, aby to poznal. Většinou někdo, kdo v tom oboru je třeba expert, nebo kdo se v tom vyzná, anebo kdo sám se v tom pohybuje a vidí, že v tom ta práce navíc je. Aha. A to je to klíčové, co tomu člověku, který to třeba pak vidí, řekne, aha, tak tenhle týpek si s tím dal asi nějak trochu víc práce, anebo tak ten o tom třeba trochu víc přemýšlí, nebo tak. A zároveň já sám nejsem schopen asi to video vydat, když vidím, že v něm prostě není něco jako dotaženého nebo něco k mý představě. A vlastně si myslím, že tohle je hrozná škoda, spousta lidí si říká, že to není důležitý, ale ono je to klíčový ve skutečnosti. Ono je úplně klíčový, ten výsek jako neodevzdat, jako udělaný, ale je důležité odevzdat udělaný perfektně tak, aby ten člověk, který fakt k tomu přijde a ví ty věci, tak si řekl, ty vogo, to je prostě dobrá práce.
Ale tohle je věc, kterou já vnímám u svých klientů a u lidí, u kterých já si vážím toho, že dělají fakt zajímavé věci, tak si myslím, že mají všichni tohle společný. Nějaký zdravý perfekcionismus. Že u těch jako podstatných věcí, že prostě to dělají na, jako, já tomu říkám, 11 z 10, prostě, že to dělají, že už to je skoro dokonalý, ale ještě do toho dají něco navíc. A zároveň myslím, že to je hrozně důležité, aby to bylo selektivní, aby člověk tady tu, jako to zaměření na tu dokonalost neaplikoval na
úplně ve všem, jasně. No.
Výběr jídla nebo aha. úplně ne něco, kde vlastně to jako až tak není potřeba výběr jídla. Možná nebyl dobrý příklad, ale že fakt u těch podstatných věcí ten perfekcionismus dělá strašně moc.
Hmm. Určitě, určitě. A kor v té práci asi samotný potom, no, když fakt odevzdáváš nějaký výsledek, tak určitě jo. Takže pro mě v tomhle vidím jakoby hrozně velký smysl, protože právě třeba detaily nějaký, tak přiměli třeba nějaký lidi, kterých si hrozně vážím k tomu, aby mě oslovili, aby se mnou sešli a aby jsme si spolu popovídali. A pak když jsem vlastně zpětně se jich ptal, vlastně, co bylo tím motivačním, jako, co bylo pro ně motivací se mnou třeba potkat, tak často zmiňovali úplný detaily, o kterých vím, že se mi dodělávalo jako třeba kvůli tomu jsem to video nestíhal o 4 hodiny. Ale díky tomu oni mě pak třeba napsali nebo tak. Takže pro mě v tomhle vidím asi ten smysl, že to nevím, nějaký prostě jakoby tu snahu o to perfektní, po ten perfektní výsledek vždycky oceníte lidi, kteří v té branži tomu rozumějí nejvíc. Super. Asi. A platí to plošně, platí to všude.
Rozhodně ne. Vytáhnu, já jsem tam dal záložku, ale vzpomínám si, že jsi tam ještě psal, že věříš na karmu.
No jasně.
Tak, téma karmy. Tady v Eccentric Clubu, tady krásný psychedelický obrázek za sebou, tak...
Můžu se zadívat a ještě upít třeba 3 hrnky čaje a pak se potom rozmluvit ještě intenzivně.
Transcendentální zážitek na čaji zažijem tady.
Přesně ráda. Tak. A, no jo, karma pro mě asi takhle, já jako v moc věcí nevěřím, ale ta karma je podle mě fakt hrozně jako super věc v tom, že tě motivuje k tomu dělat dobrý věci. Že já vlastně spoustu dobrých skutků anebo věcí, které dělám navíc, dělám vlastně hlavně proto, abych si třeba zlepšil karmu, anebo z toho mám potom dobrý pocit a říkám si, tak mě to třeba jako někdy ta karma vrátí, nebo já nejsem asi tak naivní, že bych věřil na nějakou jako spravedlnost, měl jsem i dost životní zkušeností, které mě o tom přesvědčily, že lidi, kteří v mém životě byli nejdražší, tak odešli třeba hrozně bolestivě nebo tak, a což mě vlastně utvrdilo v tom, že třeba to neplatí úplně vždycky, ale zároveň si myslím, že co dáváš, se ti vrací, že to prostě platí a tak se snažím dávat vždycky jako, občas samozřejmě to nejde, ale většinou něco pozitivního. A pak vnímám i okolo lidí kolem sebe, když tu pozitivní energii rozdávám, že mi ji vrací zpátky třeba. No.
Myslím, že tam je hrozně zajímavý, že ono to tak jakoby funguje v celém vesmíru, že? My žijeme ve vesmíru, kde funguje samoorganizace, že prostě se malý součástky skládají ve větší a prostě potom ty kooperativní jedinci, ať už to jsou lidi, nebo ať jsou buňky, nebo tak, tak vlastně když líp kooperujou, tak celý ten systém funguje líp. Takže já si myslím, že na designu celý od toho mikrolevelu, od nějakých těch mikročástic až po ten makrolevel, takže tak v fozovkách karma jakoby funguje,
no jo,
a není
určitě
to nějaká jako abstraktní ezověc, ale prostě je to jedna z vlastností toho vesmíru, že jakoby dobro vítězí nad tím zlem, protože kdyby to tak nebylo, tak už jsme dávno vyhnuli, nebo dávno už jsme prostě...
To určitě. No, vždycky jako je to možná zdravý půd sebezáchovy nakonec, nebo něco takovýhleho. Nějaká ta pozitivita, těžko říct. Ale fakt jako já to asi vnímám takhle sobecky jenom z vlastního pohledu, tu karmu, no, že asi nad tím nepřemýšlím jako komplexnějc. Ale vidím to na těch lidech, jako v tom mém okolí třeba, že když se s nima potkám a mám třeba zrovna ne úplně dobrou náladu a jsou to fakt lidi, kteří umějí tu pozitivní energii předat, tak já po těch 2 hodinách najednou jsem nabitý třeba ještě na 2 další dny. Že fakt to ve mně vyvolá prostě super, super jako pocity, který pak dokážu třeba i filtrovat do toho videa nebo podobně. Hrozně záleží na lidech, kterým je člověk oklopený a který fakt umějí předávat tu pozitivní energii. A pak třeba jako ano, a oni taky třeba jako vnímají tu karmu dost podobně a snaží se dělat ty dobré věci. Takže tak, no.
Teďka taková těžší otázka. Co je podle tebe a podle toho, co jsi ty během svého života zjistil, nějaký smysl života? Přemýšlíš nad tím?
Asi vědět... Bavili jsme se o tom tady v tom mezičase, kdy jsme vzpomínali na přednášku, kterou měl Petr v Brně na leadershipu a ta byla o smyslu a já si myslím, že ten smysl je ten klíč. Vidět smysl třeba v tom, co děláš. Když se mluví o důchodcích, tak se často mluví o tom, že je důležitý, aby měli nějaký ještě smysl, proč to vlastně jsou, že spousta z nich ho ztrácí, přijdou si nepotřební. Ale to není jenom pro důchodce, to je pro pracující lidi. Když člověk, který prostě 20 let pracuje někde, co mu nedá smysl, tak je vnitřně vlastně hrozně vyprázdněný, podle mě. Takže já teďka vlastně ten největší dar toho, co já teď v životě mám, vidím v tom, že dělám práci, která mi dává smysl, cítím se v ní dostatečně svobodný. A to je to nejdůležitější, že mě to ten smysl dává.
Jo.
A to mě vlastně nutí furt jít dál a furt se posouvat a vidím asi i smysl v tom se jako posouvat dál a vyzývat tu svoji mysl a střetávat se s těmi protichůdnými názorami a přemýšlet o těch věcech a tak. A to všechno mě dohromady dává ten smysl toho, co dělám.
Aha. Takže smyslem života je dělat smysluplné věci?
Ano. Jo. Pro mě osobně jo. No.
A vlastně ta náplň potom, co je to, to smysluplný, už může být skoro libovolná, že někdo bude mít smysluplný to, že bude hledat lék na nějakou nemoc, někdo bude mít smysl v tom, že dobře vychová děti a předá jim hodnoty a bude na ně hrdej, že potom jako ty děti dělají něco smysluplného, někdo to bude mít v tom, že bude mít kavárnu a bude mít smysl v tom, že bude dělat fakt dobrou kávu a bude hrdej na to, že ty lidi se tam dobře pokecají a cítí se tam dobře. Takže za mě jako taky je to taková jako vlastně obecná věc, do který si člověk může dát to svý.
Jo.
A to je strašně krásný, že vlastně jako všichni můžeme si najít svůj smysl.
Ano.
A nemusíme jako kopírovat jeden druhýho, že prostě nemusíme všichni být youtubeři, nemusíme všichni psát nějaký knížky nebo dělat kavárny, ale každý si najde to svý. No.
A ještě myslím, že takový jako možná to bude znít vlastně zvláštně, ale pro mě osobně je takový krátkodobý smysl a dlouhodobý smysl, něco jako co fakt děláš roky a co ti dává jako smysl dlouhodobě. Aha. A pak nějaký ty menší věci, které tě naplňují vlastně krátkodobě, kdy máš prostě najednou najde smysl v tom, že jsi někam vyrazil na nějakou cestu, seš tam 2 týdny, načerpáš strašně nových věcí, které tě pak posunou v tom dlouhodobém, jako v té dlouhodobé cestě. Ale asi ve všem, co dělám, vždycky musím vidět, proč to dělám, no. Něco takového. Abych si to dokázal nějak v hlavě odůvodnit vlastně, teď jsem tady, proč jsem tady, co mě to přináší, kam mě to posouvá. Když přijedu ze zahraničí, jak si vždycky říkám, tak co mě to dalo, kam jsem se tím posunul, jak mě to inspirovalo. Vždycky v tom najdu nějakou odpověď. A dokud tu odpověď nacházím, tak myslím, že to je to správně.
Je strašně zajímavý, že byly dvě vídeňské školy, které právě zkoumaly, protože to byly psychologové z Vídně, tak proto vídeňské školy, takže dva psychologové, kteří zkoumali, co lidi úplně nejvíc motivuje. Mm-hmm. A jeden byl Adler, který říkal, že nás nejvíc motivuje právě nějaká touha po moci, penězích, uznání, nějakým společenským statusu. Takže motivace nějakým uznáním a pak právě motivace smyslem. A s tím přišel Viktor Frankl, který přežil Osvětim, vlastně člověk, který jako Osvětimi hodně mu to dalo jako nějakou právě životní hloubku a on celou svoji teorii postavil na tom, že nás právě nejvíc motivuje touha dělat něco užitečného, někomu pomoct, něco po sobě na světě zanechat, vytvořit nějaký odkaz. A mně prostě přijde, že je tady vidět opravdu ty dva relativně nezávislý světy. Ta touha toho uznání, že spoustu lidí jde podnikat, aby bylo slavný, nebo jdou natáčet videa, aby mělo hodně fanoušků, nebo jdou prostě něco dělat, aby mohli pak mít drahý auto a tak dále. A pak jsou ty lidi, kteří vidíš, už, že už se trošku jako na to uznání trošku poznesli a dělají to pro ten smysl jako takovej. A já třeba z tebe, na to, jak jsi prostě slavný a tak, tak mně prostě přijde, že jako míra tvojí arogance je skoro jako nulová v porovnání, jak bys mohl být prostě namyšlený a tak. A...
Ale já si myslím, že je důležitý i ten smysl na začátku. Já jsem nikdy do toho asi nešel s tím, že chci být slavný a populární.
No, tak to je možná ten klíč, no.
Tím, že jsem začínal v dobách, kdy ten YouTube byl mrňavej, tam to nevypadalo, že se z toho stane něco takového, to vypadalo, že to prostě bude záležitost pro pár lidí a ten můj původní smysl byl prostě dělat videa, který budou lidi bavit.
No, takže už jsi měl od začátku smysl.
A to bylo jediný, já jsem prostě už ve škole parodoval učitele, dělali jsme se spolužákama prostě videa a vždycky jsem chtěl jako dělat něco, jako nějak vybít tu svoji fantazii, zapojit do toho nějaký lidi, něco jako vytvořit. A vždycky jsem to dělal, jako kdybych to dělal prodav. I když jsem dělal videa s plišákama, i když jsem namluval kazety, prostě a takovýhle věci od dětství. A když jdeš do toho s tímhletím smyslem, ne jako vydělat peníze, ne jako aby ti lidi poznávali, ne aby tě zvali na nějaký rozhovory, ale když to děláš s tím smyslem fakt prostě jiným, nebo tím, který ti dává vnitřně smysl a ne ti dává smysl jenom v tom mozku, jakože peníze, sláva, to jsou pro mě hrozně povrchní věci a když to děláš jako s tou cestou za nima, tak seš ve výsledku hrozně nešťastný, protože když je potom máš, tak ti chybí něco hlubšího v tu chvíli. A tohle já jsem asi vždycky měl, díky bohu, a furt mám. A kdybych to ztratil, tak budu muset dělat něco jiného, protože bych byl nešťastný v tu chvíli.
Na druhou stranu, když se podíváš na spoustu lidí dneska, tak opravdu jsou uvízlí v tom patře toho uznání, že opravdu točej videa, aby měli lajky, aby a potom se předhánějí, kdo udělá větší jako useless věc.
Ale ono tohle je asi trošku přirozený, já nevím, protože já samozřejmě taky koukám na lajky, koukám na zhlédnutí, koukám na ty čísla a možná bych si občas trochu přál, aby byly úplně jako smazaný, aby tam nebyly vůbec. Mně přijde, že vlastně vždycky, když kouknu nějaký video, tak první jdou ty oči dolů, zhlédnutí, like, dislike bar. Což je vlastně hrozná škoda, už to mám tak automatizovaný v té hlavě, to dělám vždycky. A asi u nějakých těch příspěvků. A kdyby tam bylo prostě to prázdné místo, tak by se asi mnohem víc i soustředil na ten obsah. A do toho videa hnedka na začátku už jde s tím, líbilo se to tolika lidem, nelíbilo se to tolika lidem a už si v hlavě hledáš proč a celý to video nahlížíš na to z té vlastně perspektivy.
Bohužel to celý posouvá do toho patra toho uznání, že vlastně ty lidi mají potom tendenci se poměřovat, už máš tu jasnou metriku a jasně, jako za mě, kdyby tyhle věci byly schované, tak možná prostě lidi budou dělat kvalitnější content, protože jim půjde o ten content a ne o to, co si o tom ty lidi potom budou na konci myslet.
Jo, ale zároveň nějaký kvantifikování všech těch věcí je asi úplně přirozená lidská věc a takový ten pocit toho, líbí se to tolika lidem, tak je to vlastně fajn. Je asi důležité i proto, když udělám to video a pak fakt vidím ty reakce, to je těm lidem líbí to, že o tom diskutujou, tak to mě vlastně i ten smysl dává v tom, že to vyvolalo nějaký efekt, nějakou reakci. A asi pak už u těch jako političtějších věcí neřeším, jako kolika lidem se to líbilo a nelíbilo, ale spíš jak moc o tom potom jsou schopní diskutovat. Na druhé straně pak, když jsou ty lidi, kteří fakt tohle je ten jediný jako smysl, fakt ty jako zhlédnutí a ta popularita. Teď nedávno Logan Paul aféra v zahraničí, prostě youtuber denně natáčí videa, vyrazil do Japonska, dělal tam úplně nejvíc jako disrespekt věci, jenom proto, že si myslel, že to jako bude mít sledovanost. Aha. Totální disrespekt té kultury, já jsem v tom Japonsku byl týden a strašně to bolelo vnitřně. Aha. A pak šel prostě do toho posvátního místa Suicide Forest a tam natočil normálně jako visícího chlápka, který ho jako sice trochu rozmazal. Aha. A byl to úplně nejvíc jako asi pro mě pobuřující věc, kterou jsem na YouTube viděl. Takže YouTube to stáhnul. Týden jim trvalo, než jako vydali statement, nebo nestáhnul to YouTube, on to stáhnul sám. Ale jelikož je to člověk, do kterého YouTube sám investuje miliony dolarů a mají z něj příjem desítky milionů dolarů, tak prostě čekali, nakonec teda stáhli nějaký shows a podobně, ale vydali prostě děsivý statement s tím, že se postarají o to, aby se podobný videa jako už nikdy na té platformě neobjevily. Což asi znamená další změny algoritmu, další omezení, na který doplatí ne jako těch pár lidí, kteří tyhle věci dělají, ale ty desítky tisíc lidí, kteří dělají tu poctivou práci na té platformě. Takže pak si myslím, že když máš tohle zaměření jenom fakt na tu popularitu a zhlédnutí, tak ti to úplně totálně zatemní mysl, když děláš videa každý den. Pak ten člověk je už podle mě totálně odtržený od reality v tu chvíli.
Tak ono je to určitá droga, že vlastně čím víc člověk je slavnější, tím víc se být slavnější, čím víc má člověk lajků, tím víc chce lajků. A potom, když se ti jednou povede mít status s 10 000 lajkama, tak pak chceš 20 000, protože už ti nedělá radost ten jeden, který. Jo. A je to takový podle mě nenasytný.
Ale vidím to u těch youtuberů, který vystřelili rychle. Aha. Ale u těch youtuberů, který natáčí v Americe už třeba 10 let, tak tam to přišlo, že oni fakt se z těch jako clickbaitových populárních věcí často přesunuli do úplně sféry, jakože už nemají ty miliony a mají třeba už jenom stovky tisíc a dělají věci, které je vnitřně naplňují, dělají věci, které je baví, není to obsah, který by byl prvoplánově populární, ale obsah, který jim dává právě ten smysl. A to je celá ta generace těch starších tvůrců na YouTube v Americe se tam přesunula.
Což je super.
Což je super.
Jako wow, jakože prostě.
Takže nabízí nějakou hodnotu a přesně po tomhle po té aféře s tím Loganem Paulem, tak byla spousta lidí, která psala, kde je ten starý YouTube a podobně. Přičem se ozval jeden youtuber, který fakt točí už asi 10 let, Tyler Oakley, a napsal tweet o tom, hele, my jsme pořád tady a děláme zajímavý videa. Jde jenom o to, na co vy kliknete, na co vy koukáte a podle toho se ta platforma bude vyvíjet. A je to vždycky, když prostě někdo říká, vy prostě youtuberi český, kdy to je spousta jako nekvalitní obsahu. Já vždycky říkám, kdyby ty lidi sledovali jenom ten kvalitní obsah, tak žádný nekvalitní nevzniká. Kdyby lidi četli jenom kvalitní žurnalistiku, tak nevzniká bulvár.
Jasně, mě to přesně napadlo u toho.
Takže to je něco, jako na čem si můžeme tady jako postesknout, ale je to jenom o tom, kdo to čte, jak to konzumuje a podle toho se to vyvíjí. Takže pokud kouká denně 3 miliony lidí na obsah, které je bez absolutního respektu na nějaký hraně v zahranicí vkusu a podobně, tak takový videa prostě vznikat budou. Protože pro ty mladí lidi, kteří k tomu vzlí, že je to aha, tak tohle musím dělat, abych byl jako populární, aby jako měl takovouhle jako following base a podobně a pak to kazí prostě celou tu platformu kompletno. Ale toho kvalitního obsahu v zahraničí a všude je dost akorát.
A v Česku? Jako kdybys měl vytáhnout jako kolik třeba lidí nebo poměr, jak ty cítíš, kolik lidí dělá ten kvalitní smysluplný hodnotový obsah a kolik dělá prostě klikačku.
Je to různý, ona se dá spojit i ta klikačka s kvalitním obsahem, díky bohu, pořád ještě. Některý lidi to dokážou. No, ale je to tak jako 80-20 třeba, no. 80 je fakt trash, jako ne úplně přínosnej. Nebo zábava, která třeba nemá moc přesah. z té zábavy, z té 100% té zábavy je fakt jako inteligentní zábava, zlomek, že jo, ale každý máme nějaký trošku jiný jako smysl pro humor, anebo spousta lidí na ten YouTube jde třeba po práci, když fakt chce vypnout, tak kouká na nějaký jako jednodušší věci, to samý s televizí a s těma seriálama a podobně. Ale fakt toho obsahu, který by měl asi jako velký přesah a snažil se být nějakým způsobem naučný, a tak je tam málo. Ale možná proto, že zatím není ještě tolik lidí, kteří by věděli, jak ho dělat. Ale už přicházejí, podle mě.
Mně přijde super třeba Martin Rota, který točí vlastně videíčko o kritickém myšlení, tím kanálem Naprosto retardovaný, to mě přijde jako naprostá bomba. Jakože...
Znám se, už dlouho jsem ho třeba neviděl, ale rád se kouknu. Aha. Rád se kouknu a zaznamenal jsem ho třeba rok a půl, dva roky zpátky, že točil dost zajímavý videa. A přijde mi, že je to přesně člověk, co přemýšlí o tom, co natáčí a co dokáže do těch videí dát nějaký přínos a dokáže se na to docela objektivně podívat a vyvolat přesně nějakou tu diskuzi.
No, tak snad se to bude zlepšovat, když tady je taková jako silný trend, tak za mě je super každý člověk, který ten trend využije právě k něčemu smysluplnému. Takže já si fakt znova ti to řeknu, fakt si vážím toho, že ty to děláš, že ty to světu děláš jako...
si moc vážím toho, že si to vážíš, protože zase moc vážím toho, že děláš ty věci, které děláš. Takže tady ano, totální jako vážící cyklus, který se už nikdy nezastaví.
Paráda.
Jo, ale je to tak, no. Takže smysl je klíč pro mě.
Smysl je klíč. A kdybys měl vybrat třeba nějaký 2-3 hodnoty, které jsou pro tebe teda nejdůležitější, jako v tvém životě osobním, v tom osobním, pracovním?
Rodina a přátelé. Uh-huh. Čím teďka jsem měl takový jako období, kde jsem fakt dělal tak moc věcí, že jsem vlastně na tohle to neměl čas a přišel jsem na to, jak moc mě to v tom životě chybí a jak moc mě to vyprazňuje, když tam najednou prostě ty lidi chybějí. Uh-huh. Takže jsem si fakt vánoční prázdniny úplně vypnul, dal jsem si totální detox, byl jsem doma s rodičem, ležel jsem na gauči, jedl jsem to cukroví a každý den jsem se potkal prostě se 3-4 kamarádama, který jsem už dlouho neviděl a bylo to skvělý. Takže kamarádi, rodina určitě. Pak ta práce, samotná ta práce mě strašně jako nabíjí a dává mě přesně jako ten pocit, dělám něco smysluplného, má to cenu a jsem sám vlastně spokojený s tím, co dělám. A pak je to asi nějaká vnitřní rovnováha, kterou hledám v cestování. Pro mě je hrozně důležitý, abych vyplul z té bubliny té naší země, která mě jako přesvědčuje o tom, ty děláš ty videa, ty seš ten slavný člověk a ty proč vlastně nejseš, jako třeba, jak jsi říkal teďka před chvíli, proč vlastně nejseš takový jako to. Tak já jako utíkám vždycky za ty hranice, protože je dokonalý a jsem za to hrozně rád, že když přejedu tu čáru, tak jsem obyčejný kluk, totálně no, normální.
Asi v Iránu jako...
A v Iránu asi jako nikdo neřekne, je covid, jo, ty natáčíš vlastně to prasátko Slezina, to tady v Iránu frčí prostě všude, náš supreme leader to pouští doma prostě svým dětem, jo, tak to ne, že jo, a prostě i když seš potom sedíš v tom baru a seznamuješ se s těma lidma, tak víš, že je to pure, že tam za tomu nepřijdou, protože znají ty tvoje videa, ačkoliv to můžou být prostě zlatý lidi, ale že je to prostě člověk, který ty jsi pro mě úplně obyčejně, a pro mě je to důležité, abych se udržel těma nohama na zemi. Takže já si takhle hledám ty úniky a zároveň v tom mám jako strašný vnitřní smysl v tom se takhle srážet s těma jinými kulturama a poznávat ty nový lidi a poznávat ty nový pohledy, ať už je to prostě to prostředí Hollywoodu, který je posunutý úplně, to přijde trošku jako kdyby byly sociální sítě realita, ten Hollywood a lej celý. A pak zase ten Irán, který je tak jako čirej, tak a potkáš tam prostě holku, se kterou máš společného víc než se svým sousedem a ona má úplně jiný život než ty vlastně, ale v tolika věcech jste si prostě podobní, že je to neuvěřitelný a to mě dává prostě strašný, jako vždycky mě to nakopne a asi mě to vždycky nějak posune a překope ten žebříček hodnot a tak. Tak to jsou asi takový tři věci, no. Rodina, práce a pak takový to vypnutí anebo to posunutí se, což je pro mě zatím cestování. Třeba v budoucnu to bude ještě něco jiného, nevím.
A to cestování je asi těžko něčím nahraditelný, že jo? Protože to tě vytrhne z toho stereotypu, tak jak prostě, já nevím, v Česku to podle mě se nedá udělat, nedá se to nasimulovat, nedá se to prostě, že bys chodil v nějaký jako paruce nebo něco, to není ono, že jo?
To dělám jenom před kamerou zatím.
Já jenom před kamerou.
Na ulici ne. Ale jo, máš pravdu v tom, že... já nevím, můj cestovatelský zážitek nejvíc čerej byl právě v tom Iránu, protože tam jako těch turistů tolik nejezdí a ty lidi jsou fakt, je vidět na nich, že jsou nadšený. Hrozně se chtějí bavit o té politice a jsou to inteligentní lidi, je to kulturní národ, ty Peršani obecně jsou prostě strašně kulturní lidi a jsou to hodní lidi a nad těma věcma přemýšlej ještě mnohem víc, než snad my tady. Když se s nima bavíš, tak oni fakt jako kriticky zvažují ten režim a podobně, ty tam měly ty protesty nedávno, ale zase ti řeknou, hele, my nad tím prostě přemýšlíme a víme, že prostě kdybychom tady zorganizovali prostě masivní protesty a svrhli ten režim, tak nám se sem prostě naštosujou všechny ty jako radikální organizace a celý ten stát nám to může klidně rozložit. Takže oni je až neuvěřitelný, že jsou schopní takhle s odstupem posoudit to, v jaký jsou situace a uvědomit si to. Asi i proto, že mají tu kulturní minulost a asi proto, že jsou to jako inteligentní lidi spoustakrát. No, takže to mě tenkrát asi dalo úplně nejvíc. Protože když jsem poprvé slyšel, že letíme s kamarádama do Iránu, tak to šlo typicky mediální předsudky. Jestli. ISIS, Irán, teroristi, bumbác. A pak tam přijedeš a zjistíš, že to je sice jako režim a že tam je sice to náboženství. Že ty lidi jsou prostě stejný jako tady.
Jo, já jsem teďka byl v Ománu 10 dní. Taky prostě Ománci jedna z nejmilejších lidí, který jsem kde poznal, naprosto bezpečnou. Oni mají skoro nulovou kriminalitu prostě. A člověk, když tam je, tak ještě oni ten jejich sultán vlastně to drží tu zemi takovou jako neotevřenou, takže tam nevidíš moc globalizaci. Prostě když jsi na malých vesnicích, tak to tam funguje jak prostě před 500 lety.
Jasně.
A je vlastně hrozně krásný, že jsou takový místa. A myslím si, že kdyby tyhle státy byly jako úplně otevřený, tak tam za chvíli máš na každém rohu McDonald's, v vesnicích, máš tam úplně stejný brandy a vlastně jako to se mi na té globalizaci vlastně moc nelíbí, že ať jsi potom kdekoliv ve světě, tak vlastně tam máš skoro stejný shopy, stejný to a vlastně se to všechno jako obrušuje, ta odlišnost.
Úplně mizej ty kulturní, proto jako spousta lidí potom vyhledává, že jo, local experiences a podobně, protože jsou prostě už je nebaví to, že přijedou do každého centra a tam máš Mekáč, Starbucks, všechny ty klasické obchody, všechny ty Zary, HMK a tohleto a je to všude stejný. A ano, ačkoliv globalizace třeba může mít spoustu pozitivních efektů, tak tohle je jeden z těch jako děsivě negativních. A to, že přejdeš do Tokia a přijdeš se, jako kdyby jsi byl v Londýně nebo v New Yorku, je prostě strašně podle mě smutný. No. Naštěstí těch míst, kam můžeš z toho Tokia odjet, v tom Japonsku třeba ještě pořád velká kupa. A oni sami mají tu svoji kulturu rádi a vážej si ji, takže si ji dokážou nějak asi ochránit. Tak
jo, já myslím, že Japonci taky byli hrozně dlouho uzavřený, že jo, jakoby, a spoustu těch věcí si dokázali uchránit a zachovat si ten správný japonský bizár, který
jasně.
A proto. To je krásný, že jo, tam potom. No, tak super, takže jsme prošli politiku, vzdělávání a smysl. Za mě asi úplně pomalu se dostanu do nějakého závěru. Mm-hmm. Vždycky je to těžký udělat nějaký jako závěr.
Nějak to jako byl nějaká, jako,
tečka, já se vždycky ptám na nějakou jako hlavní věc, kterou ses naučil v tom svém životě, něco, co bys prostě třeba chtěl zkázat svýmu mladšímu já, tak je něco takového, co si prostě odnes jako nějakou životní lekci, kterou bys třeba někde tesal do nějakého šutru, něco prostě, co...
Mm-hmm. To je pro mě hrozně těžký asi jako vyjádřit.
No, já je to těžké pro každého.
No, to... Já jsem nad tím asi nepřemýšlel nikdy úplně pořádně. A ani jsem nepřemýšlel, jaký písničky bych si třeba nechal zahrát na pohřbu, nebo komu odkážu svůj gauč, nebo takovýhle věci. Ale myslím si, že... pro mě to je prostě to... Dělej to, v co věříš, fakt tomu obětuj všechno a je to strašný, jako je to klišé a říká to skoro každý a ono to je prostě pravda a fakt vidím i na těch lidech, který něčemu věří a dávají do toho všechno a obětují tomu ten čas, nikdy to není tak, že si přečteš 10 motivačních článků a pak se to nějak uděláš, vždycky tam musí být ta obětve. Když to prostě uděláš a věříš té věce a dáš do toho všechno, tak to třeba třikrát nevíde, po čtvrtý to vyjde. Takže prostě věřit tomu, co děláš a dávat do toho to srdce a nejít zatím, a nejít jenom zatím, vydělá mi to, posune mě to tam, díky tomu budu třeba úspěšnej, ale spíš to jako, že třeba něco někomu předám, anebo třeba někomu pomůžu. Spíš v té práci vždycky hledat tohleto, než nějaký ty povrchní věci a pak si myslím, že člověk s tím může být šťastnější, spokojenější a může to dělat líp třeba potom.
V Japonsku mají k tomu krásný přísloví, že říkají, že když budeš 300 dní v roce stávat přes úcvitem, tak nemůžeš neuspět. Takže japonský perfekcionismus a právě to makání, já si myslím, že o tom je to velký. Já jsem rád, že jsem zmínil i ten přesah, no, protože podle mě, když Hitler taky makal, že jo? Ale možná taky makal s přesahem, ale...
Ano, ale on je obrovský přesah. Pozor, jakože jo, tam byla ta víra v to, že změní celou tu společnost a tohle všechno. A to je to, co z tebe udělá. A tohle je samozřejmě v nezdravý míře a nezdravě jako orientovaný, o tom se nemusíme tady vůbec bavit. Ale tohle tomu dodá tu sílu, která pak táhne i ty lidi, třeba když máš nějaký pod sebou kolektiv lidí, kteří pro tebe dělají, tak když v tobě vidějí tenhle ten vnitřní zápal a to, že ty v tom nevidíš jen ty prachy, ale vidíš v tom ten smysl,
jo,
a dokážeš jim to předat,
viděl,
což viděl, no. Tak fakt ne jako sfanatizuješ, ale minimálně motivuješ ty lidi kolem sebe. Takže jako navázat tady takovýhle hezký poselství na Hitlera vlastně není moc fajn, ale asi je to praktická ukázka toho, že tohle je extrémní. No. Ale
ne, já si myslím, že ono to je docela důležité nad tím přemýšlet, tak no. Aby člověk měl vášeň, dělal pro to všechno, ale zároveň si dával pozor, aby z něj nebyl ten druhý Hitler, který to dělá nekriticky.
Tak, anebo zároveň mezi tím nepodlehnul někomu, kdo tam bude někde nahoře tuhle tu vášeň aplikovat trošku nezdravým směrem. Že jo?
Jo, takže ve výsledku se vracím úplně na začátek k tomu spochybňování i těch autorit, který prostě se tváří, že jsou naprosto osvícený a dokonalý, tak je potřeba si furt dávat otázku, jako jestli ta pravda není někde jinde. Já myslím, že kdyby to dělali všichni u každého toho hoaxu nebo u každý té dezinformace, u každého toho lídra, který se tady jako někde objevil,
jo,
tak celá ta společnost bude fungovat o trošku jako líp. Takže nevěřte ani nám, co jsme tady říkali, jsou všechno dezinformace, platí nás Soros a vlastně tady jsme v zednářské loži.
Tak. A ovšem pochybujte.